Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u poslechu svobodného vysílače CS Studio Karani tady dnes a máme hlavní hosty, já se dneska jenom přenešit spojitostí, hlavní hosté už jsou zde, tedy Vítek z Tapin Rádia a pan VK, tedy z aeronetu.cz, takže já je hned připojím do vysílání a vítám vás, Vítku VK, hezký večer.
Ahoj Martine, zdravím tě do Kadaně, zdravím zároveň všechny, jak říká můj kamarád, přátelé a ostatní, takže přeju krásný páteční večer, jenom ty máš takový utkvělý, řekněme tik, něco jako já občas, je to Aeronet News, ty jsi řekl Aeronet.cz, mě to taky pořád naskakuje, nevím, jak je to možné, protože ještě po roce, nebo jak to je dlouho, možná po dvou letech vlastně, ale pořád to tak bývá, takže zdravím tě Martine a zdravím zároveň pana VK. VK, ahoj, hezký večer.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. No, co se týče té domény, že jo, tu nám ukradli, že jo, z NIC.cz, správce národní domény nám ji ukradnul. Dneska tu doménu má nějaký člověk, který přesměroval na Wikipedii na článek o ruské invazi na Ukrajinu, tak jako formát nějaké provokace. Mají to v ruce právníci, už se to táhne nějaký dva roky, je tam mezinárodní spor, někde v nedohlednu a o to ani vůbec nejde. Zkrátka, teď už je to tečka news, tak ale chápu, že prostě je to zafixované. No, já teda doufám, že jste si teda našli čas na nás zase po týdnu. Zase přineseme teda nová témata, nové informace. Doufám, že se vám to bude líbit. No a já předám už slovo Vítkovi, který uvede první téma, takže si to pěkně užijte.
My tady nenajíždíme na ten formát jako třeba v České televizi, která stále chce koncesionářské výpalné, ale bere si volno a mnoho pořadů přes léto chybí nebo vynechává, najedou až v tom září na ten standardní formát. My jedeme tady, jak jsme říkali, už několikrát i přes léto, takže doufám, že naší pracnou snahu oceníte tím, že si na nás najdete čas a budete aspoň poslouchat i nás třeba i ze záznamu v sobotu, když budete třeba na zahrádce nebo se budete opalovat případně u nějakého bazénu, té luxusní vily prvorepublikánské, tak určitě si najdete čas a budete aspoň nás poslouchat takto i během léta, i třeba po dovolené, až přijdete, tak se zase dozvíte, co nového se vlastně stalo, když jste byli třeba pryč v tom Chorvatsku nebo třeba někde v zámoří a tak dále a tak dále. Takže toho nového se děje pořád moc a moc, to léto je horké a zdá se, že se neochlazuje, byť se globálně stále otepluje v úvozovkách. To sucho se vyznačuje tím, že dnes byly velké obrovské přívalové srážky a deště tady po celé České republice a ta studená fronta nebo fronta, ta dešťová supercelární fronta se přesouvá stále na východ, takže se máte na co těšit vy na Moravě, tady my vám z Čech posíláme dárek. Nicméně půjdeme na první téma. Myslím, že to rámuje celý ten proces ohledně Ukrajiny a Ruska, potažmo Spojených států amerických, který se vlastně udál tento týden. Ukrajina zahájila vojenské odvody 17-letých chlapců a důstojníci na ukrajinské televizi konejší veřejnost, že nejde o mobilizaci, jenom prý o formalitu. K registraci na Ukrajině se ovšem musí dostavit i chlapci pobývající v zahraničí. Na dálku to prý nejde. Maďarský ministr zahraničí na CNN natvrdo prohlásil, že Ukrajina se nikam neposunula ani s obrovskou podporou zbraní z USA. Takže ve světle výsledku summitu NATO o přislíbené podpoře Ukrajiny milion korun příští, bilion korun, kdyby milion, ale bilion korun příští rok, dolarů, to je ještě horší, dolarů, bilion dolarů příští rok, tak jsou ty výsledky stále horší, v podstatě černá díra zvaná Ukrajina, jak se vyjádřil Donald Trump, VK.
No ano, samozřejmě, ale to je třeba brát s velkými přesahy, protože tady se nejedná, vůbec se nehraje pouze o Ukrajinu, hraje se vlastně o přežití amerického systému Pax Americana a na výroky Donalda Trumpa musíme být velice opatrní, protože Donald Trump bude po svém zvolení pod nějakou kontrolou a bude buď pod kontrolou poradců, anebo bude pod kontrolou amerického kongresu, který když uhne stranou, tak okamžitě mu odebere pravomoci. Proto já souhlasím souhlasím s názorem Vladimira Putina, který řekl teď na fóru tedy té asijské skupiny před týdnem, to už je delší doba, řekl, že neočekává po nástupu Donalda Trumpa žádnou změnu zahraniční politiky Spojených států, protože ji ve skutečnosti nebude dělat Trump, ale americký kongres. Já s tím naprosto souhlasím. Změna. Tam bude kosmeticky dílčí v tom smyslu, že prvoplánově už to nebude tlačené do té pozice válka, válka, válka s Ruskem, ale bude to tlačené do trochu jiné pozice, že budeme vyzbrojovat Ukrajinu a Ukrajina musí udělat nějaký výsledek a když ten výsledek neudělá, tak bude muset se připravit někde na nějaké územní řešení s Ruskem a přitom my ale Ukrajině slibujeme, že bude mít zajištěné členství v NATO, což je v tom komuniké, které bylo uveřejněno včera. To je to komuniké, závěrečné komuniké tedy toho velkého summitu NATO ve Washingtonu a přestože tam není žádný příslib nějaké mise, tak je to tam zaobalené do takového toho gumového výroku, že západní země a země NATO se zavazují pokračovat v podpoře Ukrajiny nejenom penězi a zbraněmi a municí, ale i výcvikem jejich vojáků, aniž by tam bylo v tom komuniké napsáno, kde ten výcvik bude probíhat. To znamená, to je takový modus operandi, kdy něco slíbíme, ale potom už si to uděláme podle toho, jestli to bude na území Ukrajiny, nebo to bude někde jinde. To znamená, ten
ani
plán
ten časový takový... rámec, tam není časový rámec, hlavně kdy tu Ukrajinu.
To jsou fráze. Stejně tak oni tam ani neslíbili v tom komuniké vstup Ukrajiny do NATO. Pouze slíbili, že dobře osvětlený bridge, most pro vstup Ukrajiny do NATO, dobře osvětlený. To znamená, že na tom mostě budou přesně stanovené a dobře vyjasněné podmínky, kdy a za jakých okolností tam může Ukrajina vstoupit. To znamená, oni tam napsali jako dobře osvětlený most cesty Ukrajiny do NATO. A další výrok je tam, na něm se museli dohadovat dlouhé, dlouhé hodiny a dny, že tam použili ten obrat, že cesta a vstup Ukrajiny do NATO je na nezvratné cestě. Nezvratné cestě, to znamená, ta Ukrajina jakože je na nezvratné cestě a to jako bylo maximum, co tam prostě dokázali té Ukrajině jako slíbit. To znamená dobře osvětlený most a nezvratná cesta. Samozřejmě otázkou je, jestli náhodou v průběhu času někdo nevyhodí ten most do povětří. Obrazně řečeno, protože to všechno se může samozřejmě stát po nástupu Donalda Trumpa. Poté, co se ukáže, že je naprosto vyloučené, aby Ukrajina udělala nějaký výsledek. Ale o co jde? O něco úplně jiného. Já jsem to psal v tom článku včera a to je zásadní, protože všechno to bude padat, stát a padat na jedné jediné věci. Jestli po nástupu Donalda Trumpa se Spojené státy a Rusko dokážou dohodnout na tom, že Ukrajina v NATO nebude. A pokud na tomhle, což si nedovedu představit, jak by Trump tohle dokázal zařídit. Nedovedu si to představit. Nevím, co by se muselo stát. Protože, jak už jsem vysvětoval minule a předminule, na členství Ukrajiny v NATO je navázáno něco, co je daleko důležitější než samotná územní celistvost Ukrajiny a žvásty o Ukrajině a o ochraně ukrajinského teritoria, bla, bla, bla. Ne, tam jde úplně o něco jiného. Já jsem to vysvětloval. Na členství Ukrajiny v NATO je navázána celá architektura obnovy Ukrajiny naproti investicím a půjčkám, které budou poskytovány od velkých nadnárodních bank, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropská centrální banka a americký FED. Tyhle ty čtyři nadnárodní banky budou financovat takzvanou rekonstrukci a revitalizaci a renovaci Ukrajiny po válce, ale, co je důležité? Nikdo tam nedá tyhle ty peníze ve chvíli, kdy Ukrajina nebude mít nějakou garanci, že znovu nevypukne válka, že šílení Ukrajinci znovu nevyprovokují válku s Ruskem, nebo obráceně, že Rusko znovu nenapadne Ukrajinu a podobně. A tohleto zagarantuje a zaručí jenom jedna jediná možná věc. A to je členství Ukrajiny v NATO. Jedině když bude Ukrajina v NATO, tak jedině NATO bude mít sílu na to, aby zabránilo Ukrajincům v zatažení Ukrajiny jako části NATO do války s Ruskem. Protože to už si potom bude kontrolovat samo NATO. Nikoliv už Kyjev a nikoliv nějaké struktury, které tam budou. A jedině za těchto podmínek ty čtyři mezinárodní a nadnárodní banky budou ochotny nasypat peníze na obnovu Ukrajiny, protože jedině tak bude garantováno, že tam nevtrhnou Rusové. Jedině tak to bude garantováno. No ale kde je problém? Že to je přesně ten moment, který je pro Rusy naprosto nepřijatelný. Rusové jsou schopni se dohodnout na čemkoliv, ale ne na vstupu Ukrajiny do NATO. Takže co to znamená? No to nemá řešení. To je ta tragédie. To nemá řešení. Jinými slovy, jedna z těchto stran bude muset couvnout z tohodle zásadního pilíře. Jedna strana bude muset ustoupit a když ustoupí, bude to obrovská porážka té strany, která skoro nepůjde vysvětlit. Představte si, když by NATO ustoupilo a v zájmu mírového uspořádání by řeklo, dobře, Ukrajina v NATO nebude. Dovedete si představit, jak by to bylo tlumočeno ve světě jako obrovská porážka Ukrajiny, obrovská konceptuální porážka Ukrajiny a porážka kolektivního západu? To si jistě každý dokáže představit. Ale stejně tak si představte, kdyby nastal přesný opak. Kdyby Rusko ustoupilo a najednou by řeklo, dobře, my souhlasíme se vstupem Ukrajiny do NATO. To by otřáslo Ruskem a jeho spojenci takovým způsobem, že by to otřáslo stabilitou nejenom uvnitř Ruska, ale i v Číně a i v celé skupině BRICS. Protože by se ukázalo, že Rusko ustoupilo rozšiřování NATO přímo na prahu svých hranic. Přímo na Ukrajině. Z konceptuálního hlediska by to byla obrovská porážka Ruska naprosto nedozírného charakteru. A teď, jaký teda má ta válka na Ukrajině konec, když víme, že teď ani jedna strana v téhle otázce nemůže ustoupit? Jaké je řešení? No, paradoxně to nejtvrdší možné řešení, které by mohl přinést pouze Donald Trump. A to je rozpad Severoatlantické aliance. Protože když se Severoatlantická aliance rozpadne, tak tím bude vyřešeno úplně všechno. Ukrajina nebude už muset nikam vstupovat a Rusko už nebude vidět nikde žádnou hrozbu. Bude to uzavřené. Takže najednou vidíme, že tím klíčovým problémem není Ukrajina. Tím klíčovým problémem není ani Rusko. Tím klíčovým problémem je existence Severoatlantické aliance. To je ten úhelný kámen všech válek a nebo celého toho konfliktu, který na té Ukrajině je. No a kdo by mohl zařídit rozpad na to? No, samozřejmě Donald Trump. Ale trochu jiným procesem, než jako, že řekne, na to už nepotřebujeme. Ale samozřejmě finančně. To znamená, pokud Trump naváže tam, kde skončil v roce 2020, to znamená snaha, že bude jezdit po svých takzvaně partnerech a bude jim říkat, a musíte přidat na zbrojení 2%, nebo 3%, nebo 4%, tak evropské státy, které jsou v takzvaném hospodářském propadu, mají velmi malý hospodářský růst, Česká republika dokonce je v záporu, tak na to nebude mít peníze. A nebo na to dá peníze, ale na úkor občanů a na úkor občanských skupin, jako jsou důchodci, že je okrademe o 1000 korun v průměru měsíčně a snížíme jim valorizace, že skrouhneme lidi, že zvedneme koncesionářské poplatky, že jo, na různých dezinformačních vysílačkách veřejnoprávních, jak schválili teď poslanci, že jo, ve Šmůzu v Praze. Tohle to jsou prostě procesy, kdy se vezmou prostě peníze někde od občanů a vrhnou se tedy do navýšení zbrojních kapacit, ale většina zemí Evropy na to nebude mít zkrátka prostředky a Trump začne vlastně provádět jako ten proces omezování těch aktivit a tak dále a tak dále. Ale problém je v tom, že americký prezident je pouze loutka, která prostě definuje něčí zájmy. No a zájmy za Donaldem Trumpem, to je americký vojensko-průmyslový komplex, který tu válku bude chtít pokračovat a prodlužovat. No a Rusové, dámy a pánové, Rusové, když se spočítají, kolik je jedna a jedna, že Američané, nezdá se a je velmi málo pravděpodobné, že by souhlasili s neutralitou Ukrajiny. Když uvidí, že NATO opravdu chce se rozšířit až na Ukrajinu, tak Rusové si to spočítají a řeknou si, na diplomatické úrovni nemáme sílu a moc donutit Spojené státy, aby zablokovali vstup Ukrajiny do NATO. Nemáme na to sílu. Oni prostě, když budou chtít tu Ukrajinu tam vzít, oni ji tam vezmou. Ale je jediný moment a jediný okamžik, kdy vstup Ukrajiny do NATO nebude možný a bude muset být odložen. A to je přesně ta situace, která je teď na Ukrajině. Válka. Dokud bude na Ukrajině válka, válečný stav, NATO, naprosto logicky mimochodem, nikdy Ukrajinu do NATO nepřijme. A paradoxně pro Rusy je tohleto jediná pojistka, že Ukrajina v NATO nebude. Pokračování války. Proto se dá očekávat, že v Kremlu je tenhle ten plán, že válka bude pokračovat takovým tím trochu komorním způsobem, kdy Rusové tam prostě budou bojovat v nějakých počtech, které nebudou převyšovat únosnou mez. Ukrajinci tam budou bojovat a bránit to své území v nějakých počtech na nějakou únosnou mez. A Rusové tam budou třeba trochu někde postupovat, jako teď postupujou postupně o několik stovek metrů každý den, nějaký ty vesničky tam získávají, Ukrajinci lehce ustupují, že jo, ale žádné velké posuny to nejsou. No ale Rusku to v podstatě vyhovuje, protože dokud ta válka bude takhle pokračovat, tak je zaručeno a naprosto garantováno, že ta Ukrajina v současném válečném stavu nebude přijata do NATO. A nic jiného Rusku tohle nedokáže zagarantovat. Pouze válka samotná. Ve chvíli, kdy válka skončí, dámy a pánové, a teď dobře musíte poslouchat, ve chvíli, kdy válka skončí, bude zastavená, ať už mírově, nebo příměřím, nebo jakkoliv. V tom okamžiku, přesně v tom okamžiku lidi okolo BlackRocku, lidi okolo americké státní moci Pax Americana okamžitě začnou provádět procesy na přijetí Ukrajiny do NATO, aby BlackRock mohl zahájit rekonstrukci a obnovu Ukrajiny naproti obrovským úvěrům od těch 4 nadnárodních bank, které jsem jmenoval. V tom okamžiku. A nebude žádné síly na světě, která by přijetí Ukrajiny do NATO zabránila. Nebude žádné síly na světě. A tohle to Rusové vědí. Tohle to v Kremlu mají jasně přečtené. Proto to zní naprosto šíleně, ale jedině válka dokáže Rusům zagarantovat a zabezpečit, že Ukrajina nevstoupí do NATO. Jedině pokračování války. A to je šílený. Tohle to přitom nikde nezazní jako otevřeně někde na nějakých českých televizích, tahle analýza, kterou já tady uvádím, ale to je přesně ta realita, ten přístup toho Kremlu, jaký význam ta speciální vojenská operace pro Kreml má. Protože všichni jsou si vědomi toho, že diplomacie úplně selhala samozřejmě mezi Ruskem a Západem zcela totálně a flagrantně selhala. A Západ zkrátka nebude akceptovat žádné politické dohody na neutralitu Ukrajiny. Západ se rozhodl, že chce Ukrajinu v NATO za každou cenu, ale jediné, co tomu brání, je právě válka na Ukrajině. Z tohoto ohledu tedy platí, že mírové procesy jsou v podstatě vítány, dalo by se říct, jsou vítány v Evropě mírové procesy, stejně tak i mírové procesy ze strany Donalda Trumpa, ale pravda je taková, že neexistuje vůbec žádná politická představa, jak by toho míru mohlo být dosaženo, protože ten mír se bude odvíjet od toho, jestli se podaří vytvořit a vybudovat a ukotvit neutralitu Ukrajiny, aby nevstoupila do NATO. Jedině za těch podmínek Rusko bude ochotno ukončit vojenské operace. Za žádné jiné okolnosti Rusko vojenské operace neukončí. Pokud nepřijde slib a mezinárodní garance toho, že Ukrajina vyhlásí ústavním zákonem svoji neutralitu, tak pokud nebude toto dohodnuto, tak Rusko nebude mít jinou možnost, než v těch vojenských operacích pokračovat. A Západ logicky nebude mít jinou možnost, než dál podporovat Ukrajinu. Vojensky a finančně. Nebude mít další jinou možnost. Protože jinak by samozřejmě Ukrajina padla a jinak by kolektivní Západ byl poražen. Čímž by došlo k něčemu ještě horšímu, k pádu amerického systému Pax Americana, k pádu amerického dolaru, americké moci ve světě, která už takhle má obrovské praskliny a praská ve švech, viz Saudská Arábie, odchod od amerického petrodolaru a tak dále a tak dále. To by bylo to poslední, co by Američané potřebovali. Z tohoto ohledu tedy je třeba se na to dívat, že to, co probíhá na Ukrajině teď s těmi odvody těch 17-letých kluků, není nic jiného. Já to jsem psal v tom článku včera. Není to nic jiného, než snaha o vytvoření nového kontingentu úplně mladých kluků. 200-300 tisíc, aby válka mohla pokračovat, aby mohla Ukrajina zorganizovat někdy v tom příštím roce, nebo no, podle toho, jak to půjde rychle, možná až v tom dalším roce 2026, nejspíš, protože další ofenzívu, aby jako byla de facto demonstrována nějaká snaha Ukrajiny o nějaké velké změny a velké pokračování prostě v té válce, aby zkrátka byly takzvaně omluveny další a další miliardy, které Západ a Spojené státy budou muset do té Ukrajiny sypat. To je naprosto zjevné. Otázka nástupní platformy, protože Ukrajina byla vždycky nástupní platformou války proti Rusku, proti ruským územím historicky, to se nedá odestát, to zkrátka platí pořád. A Rusko ve chvíli, když by odsouhlasilo vstup Ukrajiny do NATO, no, tak v tom okamžiku de facto celá speciální vojenská operace by byla úplně zbytečná, úplně marná. A navíc by to znamenalo obrovskou destrukci procesu řízení nejenom v Rusku, ale v celém systému BRICS. Protože by se ukázala jedna věc. Stačí vytvořit velký tlak na nějakou velkou zemi a ta země, když ten tlak trvá dlouhou dobu, nakonec ustoupí. A Západ by řekl, dobře, fungovalo to na Rusy, pojďme to zopakovat na Čínu. Pojďme podobný tlak vytvořit na Čínu, aby se stáhla tam odtud, aby se stáhla z Tibetu Čína. Pojďme vytvořit tlak tamhle a tamhle. To by vyslalo obrovský nebezpečný signál do celé skupiny BRICS. A Čína by to samozřejmě netolerovala. Slabost Ruska by byla vysvětlená de facto jako ohrožení čínských zájmů a Číny. To je zase s velkými přesahy. Takže ukončení války je možné skutečně jenom tím, že buď dojde k dohodě mezi Spojenými státy a Ruskem o neutralitě Ukrajiny, to znamená, to bude porážka kolektivního západu. A není vyloučeno samozřejmě, protože jsou různé zájmy, různé procesy. A nebo druhá možnost je rozpad Severoatlantické aliance. To znamená snaha Donalda Trumpa vymoci si navýšení zbrojních rozpočtů v jednotlivých tedy zemích Severoatlantické aliance na takovou úroveň, kdy většina zemí nebude schopna, nebude ochotna tyhle ty finance a tyhle ty procenta z HDP poskytnout. To by vedlo samozřejmě k rozklížení a rozpadu NATO a vstup samotné, nebo vstup Ukrajiny by vlastně se dostal na vedlejší kolej, protože na té hlavní primární koleji by byly úplně jiné starosti, jak udržet Severoatlantickou alianci pohromadě. Ve chvíli, kdy nastane tahle situace, kdy NATO se začne rozkližovat, tak nějaké přistupování Ukrajiny do NATO bude odsunuto na vedlejší kolej. A já si myslím, že to je takzvaný plán B, varianta B, to znamená počkat na to, až se dostane k moci Donald Trump, jestli spustí tenhle ten proces na zvyšování zbrojních tedy rozpočtů jednotlivých států, jestli teda na to bude tlačeno s nějakou velkou silou a začne to mít efekty na de facto rozkližování jednoty NATO ohledně zbrojních výdajů. To je jedna z možností samozřejmě. No takže takhle bych to uzavřel. Vítku, máme 20.04. Dali bychom si nějakou krátkou přestávku, nějaký dvě písničky. Martin tam něco najde a potom bychom se pustili do dalších témat.
Dobrá, pustíme se do dalších témat a potom samozřejmě mám tady ještě další dvě podotázky ohledně, ohledně Číny. Tam nastalo na půdě NATO ve Washingtonu velké mrzení ohledně Číny, tak do jaké míry to komplexně můžeme jak si zařadit do té schematické roviny v rámci konfliktu na Ukrajině a Číny a tak dále, tak dále. To samozřejmě všechno budeme probírat po písničce, kterou si právě teď, teda vlastně po dvou písničkách, které si teď zahrajeme. Martine.
Dobře, dobře, jdeme na to. Takže Vítku VK, jak se na to?
Ano, ano, ano.
Ano, jsme tady, jsme tady.
To je to vaše.
Tak fajn, budeme pokračovat dál a my dnes budeme takový trošku monotématičtí, ale myslím, že to nevadí, protože těch témat ohledně Ukrajiny je spousta, co se nakumulovalo během tohoto týdne. A chtěl bych se VK zeptat na půdě na to v rámci Washingtonu, tak tam došlo k určitému napadání, verbálnímu minimálně napadání Číny, kdy se na to obulo do Číny, že prý poskytuje a prodává hlavně různé vojenské plány a zbraňové hlavně plány Rusku a to prý může potom prodlužovat tu nekonečnou válku na Ukrajině. Jak si myslíš, proč vlastně na to najednou vyzdvihlo tu čínskou kartu? Je to v podstatě vytváření kulis pro Donalda Trumpa, až přijde k moci, vytváření dalšího, řekněme, horkého místa napětí, anebo je to v tom něco jiného v rámci té Číny?
No, je to v podstatě reakce zhrzené manželky. Víte moc dobře, že Spojené státy a Čína byly ve velké manželské posteli od dob Henryho Kissingera, řekněme první poloviny 70. let, kdy došlo takzvanému velkému obětí mezi Spojenými státy a tehdy generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Číny Mao Tse-tungem a tehdy Henry Kissingerem, který takzvaně otevřel Čínu Spojeným státům a americkým investicím. Že jo, ty líbánky trvaly strašně dlouho. To vlastně skončilo de facto až v roce 2019. I když můžeme konec, ten kolaps, můžeme vidět někde s nástupem Donalda Trumpa už v roce 2017 moci, tam už to začalo. Skončilo to s Barackem Obamou. To byl poslední americký prezident, který takzvaně vedl tuhletu postolovou scénu na ose Západ, Spojené státy na straně druhé Čína jako velcí přátelé, že jo, kteří vzájemně tedy kšeftují mezi sebou. To skončilo s nástupem Donalda Trumpa a pokračuje to i nadále a byla by chyba si myslet, že to je kvůli Donaldu Trumpovi a že teď vlastně i Joe Biden pokračuje v procesu trumpizace, tedy takzvaného útočení proti Číně. Ne, 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 ne. Ten problém, ten důvod je někde jinde. Čína začala doslova ohrožovat postavení Spojených států a systému Pax Americana ve světě. V Evropě, v Evropské unii, v jihovýchodním Pacifiku, všude v těch hlavních prostorech, mocenských a silových prostorech, kde se nezdálo, že by Čína někdy něco mohla něco znamenat, tak najednou začala ovládat trh v Evropské unii, že mobilní telefony, začala válcovat americké značky v roce 2019 nejprodávanějšími telefony na území Evropské unie byla značka Huawei, že iPhone byl až na druhém místě a všechny tady ty další. Zkrátka nástup Číny je dneska automobily. Proč chtějí uvalit daně a dovozní cla na čínské elektrické automobily a na veškerou autoprodukci z Číny? Proč, z jakého důvodu? No, protože Čína dokáže vyrobit samozřejmě laciněji, levněji a v dnešní době dokonce už i lépe. V lepším stavu. Než například, když se podíváte do různých diskuzních fór motoristických, kde se stěžují na mizernou kvalitu Volkswagenu, elektrických Volkswagenů, těch ID, že jo, ID 1, ID 2, ID 3 a tak dále, na mizerné konstrukční zpracování a tak dále, tak dále. To je to pryč. To, co dřív jako bylo to hlavní, že se řeklo, že německé auto, to je ten vrchol toho té preciznosti, toho. Ne, to je dávno pryč. Dneska se stačí podívat, jaká auta vyrábí třeba BMW. Že jo, ty problémy, že jo, jehlová ložiska, že jo. Němečtí inženýři vymysleli jehlová ložiska u nových bavoráků. No, nebo ty vzduchové vaky, že jo, které ztrácí tlak a potom máte auto, oprava stojí, já nevím, nějakých, no, skoro 20 tisíc eur stojí na jednom oprava. No, a to dřív nebývalo, samozřejmě. To nebývalo dřív. Zkrátka, v dnešní době je to tak, že zkrátka Čína začíná vyrábět laciněji, začíná vyrábět rychleji a začíná vyrábět lépe než evropské automobilky. To znamená, Čína nastupuje i tady v té oblasti. Kdo by to kdy řekl? Kdo by to řekl? A proto sankce proti Číně, cla proti Číně, že jo, protože Čína začíná nastupovat. A to, k čemu došlo tedy v tom roce 2019, kdy byly uvaleny sankce na Huawei ze strany tedy Trumpovy administrativy a potom všech těch poskoků, že jo, tehdejší vlády, české vlády, ještě to byla ještě vláda Andreje Babiše, že jo, hned naskočili na stejnou vlnu proti čínskou, z ničeho nic a tak dále a tak dále. Ale tohleto je zkrátka jenom ukázka toho, že to, co vlastně se teď objevuje, tak je nárůst moci Číny a Čína tedy musí být eliminována. A to je ta hlavní politika, která teď momentálně tedy bude přicházet a ty výroky proti té Číně, takové ty útočné, že vzniká nová fronta, tedy nový nepřítel, ano, to je pravda, vzniká nový nepřítel. Problém je ale někde úplně jinde, že tahle ta vláda Joea Bidena, tahle americká vláda Joea Bidena svým nepromyšleným procesem řízení okolo Ukrajiny způsobila něco naprosto neuvěřitelného. Čína utekla z postele, z americké postele a skočila do postele s Rusama. To je ten proces. To je přesně ten proces. A Čína teď je v podstatě v jedné posteli s Ruskem a ještě... Co je to za postel? No, je to obrovská postel a ta postel se jmenuje BRICS. A kdo by si to dřív myslel, že v tom, v čem byli Američané vždycky nejsilnější, to znamená vytváření aliancí, že jo? Protože co to byla skupina G7, která vznikla tehdy v 60. letech, v konci 60. Skupina, že jo, ekonomicky nejsilnější země světa, které se dají dohromady a budou potom prosazovat jakoby globalistické zájmy, ale nakonec americké zájmy, že jo. Tohleto všechno byla práce Henryho Kissingera. Celá skupina G7, za ní stál Henry Kissinger jako hlavní architekt. A je to pryč. Dneska Saudská Arábie, jeden z dalších, kdo byli s Američanama v posteli, najednou ruší americký petrodolar a chtějí skočit do BRICSu s Číňanama a s Rusama. Žež to slučílos? No, protože je to neschopná americká politika zahraniční. Je to jejich neschopnost. A válka na Ukrajině způsobila něco neuvěřitelného. Jestli si někdo myslí, že mezi Moskvou a Pekingem byly nějaké jakoby krásné vztahy, tak je absolutně na omylu. Zřejmě spadnul z Marsu, zřejmě neví, jaké by byly nabořené vztahy mezi bývalým Sovětským svazem a Čínou, jak dvě velmoci, které mezi sebou si jakoby ideologicky konkurovaly, že my to budeme dělat takhle a my zase takhle a my si teď budeme mezi sebou si přetahovat procesy řízení. Ne. To bylo samozřejmě, to takhle nikdy nebylo. Mezi Ruskem a Čínou byla velká řevnivost, tam o nějakých ideálních vztazích nemohlo být ani řeči, ale na jedné straně sankce Donalda Trumpa od roku 2019 proti Číně a na straně druhé sankce proti Rusku a válka vyprovokovaná na Ukrajině proti Rusku vedla k tomu, že Moskva a Peking spolu vlezly do postele. A to, co je teď za výsledek de facto, je to, že Čína se definitivně rozhodla, že si bude dělat vlastní globalizaci. Má už vlastní skupinu, vlastní organizaci. Má pod kontrolou skupinu BRICS. To znamená, ať si Američané nechají kontrolu nad skupinou G7, my máme svoji skupinu BRICS. My kontrolujeme drtivou většinu světových nerostných zdrojů naše země ve skupině BRICS. My rozhodujeme o tom, jaká bude budoucnost. A my postupně do té skupiny budeme zvát další a další země. Saudskou Arábii budeme zvát další a další země, které přijdou. My si tam pozveme Turecko a tak dále a tak dále. Že a postupně takhle bude globalizace tedy přesunutá do rukou útvaru BRICS. A teď včera, ve čtvrtek, co oznámil Vladimír Putin? Že by měl vzniknout, aha, teď se podržte, přátelé, pozor, velká dramatická vložka. Vladimír Putin vyzval k vytvoření společného parlamentu zemí BRICS. Až to je to, je to Eurosojus, je to kopie Eurosojuzu. Putin vyzval k vytvoření kopie Eurosojuzu, respektive kopie OSN, ale pod strukturou BRICS. Že země BRICSu by měly vytvořit parlament, svoji nadnárodní vládu, která by řídila co? Globální procesy v rámci skupiny BRICS. Dámy a pánové, já k tomu chystám článek, ještě na dnešek, že jo, to bude ještě s přesahem, bude tam přesahovka a další věci, ale to je něco neuvěřitelného. Chápete? To znamená, je to nahrazení skupiny G7 i nahrazení Eurosojuzu i nahrazení Organizace spojených národů. To znamená, v rámci skupiny BRICS oni si chtějí, je to v návrhu, ale tyhle ty návrhy nepřicházejí jako tak, že někoho něco napadne, že Putina napadne tohleto a on to plácne a řekne, mohlo by to tak být. Ne, takhle Putin nefunguje. Putin vždycky mluví o těchto věcech ve chvíli, když už je to dohodnuto. Když už je to předjednáno, třeba ne mezi všemi členy, ale minimálně je to předjednáno mezi Ruskem a Čínou. Mezi těma největšíma členama skupiny BRICS je to předjednáno. Parlament. No a co je to model? Od koho si vzal model Evropská unie? Svoji strukturu řízení? Odkud si sebral? No, model správy Evropské unie je převzatý od Sovětského svazu. Že jo, nejvyšší sovět, rada sovětu, plénum nejvyššího sovětu, všechny tyhle ty struktury, že jo, jako je Evropská rada, Rada Evropské unie, Rada zahraničních záležitostí Evropské unie, Rada Evropy, všechny tyhle ty rady, skupiny, kdy nikdo neví, kdo má jaké pravomoce, Evropská komise, ještě k tomu jsme zapomněli, to znamená tyhle ty a do toho ještě Evropský parlament, to znamená ta obrovská byrokratická struktura Evropské unie je kopírovaná od Sovětského svazu, nejvyššího Sovětu. No a co teď bude dělat skupina BRICS? No, bude dělat to samé. Vytvoří nějakou strukturu, vytvoří parlament, ten bude mít svoje rady, bude mít svůj nějaký nejvyšší výbor, nejvyšší Sovět, nebo předsednictvo, nebo to je jedno, jak se to budeme jmenovat. A to bude mít jakoby společnou vládu, nejdřív v ekonomických otázkách jako EHS, potom v zahraničních otázkách jednotlivých zemí, jako má dneska Eurosojus. To znamená, postupně se bude transformovat BRICS do nadnárodního, organizačního, globalizačního, strukturovaného řízení, jako je Evropská unie. Kdo by to řekl? To je něco neuvěřitelného. Chápete? Takže z čeho mají Američané strach? No, vy se snad ještě potom chcete ptát, z čeho mají strach? Čína a Rusko vytváří a právě budují nový obrovský mamutí globalizační projekt, který převezme procesy řízení. Protože kdo kontroluje procesy řízení? No, procesy řízení kontrolují pouze ti, kteří disponují zdroji. Tak to bylo vždycky od starověku, od pravěku. Ti, kteří kontrolovali zdroje, tak utvářeli impéria a největší říše. Můžete vytvořit říši, když nekontrolujete zdroje. Můžou Spojené státy dneska kontrolovat impérium, když nemají titan a musí ho dovážet z Číny a z Ruska. Můžou kontrolovat zdroje, když nemají uran, odváží ho z Číny a z Ruska. Můžou Spojené státy konkurovat a vytvářet impérium, když pro polovodiče pro výrobu čipů jsou potřeba cenné kovy a drahé kovy, které se těží v Rusku a v Číně? Můžou. No, nemůžou vytvořit impérium, protože nekontrolují tyhle zdroje. A celá ta válka na Ukrajině je o tom, že když se zhroutí vláda v Rusku, to byl plán původní, tak Rusko se rozpadne vytvoří se mnoho malých a slabých států, které potom Západ ovládne skrze dluh. Skrze takzvaný půjčkový vazalský systém. My vám dáme půjčku, my vás zadlužíme a protože budete mít půjčky, které už nebudete moci splatit, tak se stanete našimi dluhovými otroky už na věky, protože my budeme tak blahorodí, že my vás nebudeme nutit ty dluhy splatit. Dámy a pánové, a mnoho lidí se ptá, konceptuálně naivních mezi náma, že proč funguje ve světě, v západním světě půjčkový systém, státy se stále půjčují, vždyť přece nemůžou nikdy ty peníze splatit, vždyť normálnímu člověku, kdyby byl takhle zadlužený, banka už žádný úvěr nedá, jak je to možné? No ano, vám ne, protože vy jste nějaký hloupej, dutej, z horní dolní. Ale ve chvíli, kdy dluh funguje jako šňůra a špagát na marionetové řízení jednotlivých států, jednotlivých národů, tak tam zadlužení je žádoucí, aby vznikla marionetka, aby vznikla loutka, za kterou pomocí tedy dluhových špagátů lze tahat a ta loutka bude cvičit a dělat úkony, prostná i jiná cvičení. Přesně proto Fialova chunta tak bezmezně zadlužuje Českou republiku, aby ty špagáty byly co nejlevnější, aby mohli globalističtí nosatí pořádně ovládat republikou. Takhle fungují procesy řízení. Přesně tímhle tím způsobem. A jestli si někdo myslí, že to, co teď probíhá okolo Ukrajiny, že je to nastavené nějak jako nějaká svoboda, že budou někde nějaké hranice, aby Ukrajinci měli to svoje z roku 91, tak je neuvěřitelně tupej, ta tupost úplně duní. Nikdy o to nešlo. Šlo jenom o to, že v nastávajícím věku, novém věku, kolektivní západ nedisponuje zdroji, aby si mohl udržet svoji nadvládu nad světem. Imperialismus, západní imperialismus, totiž nemá kontrolu nad zdroji, které potřebuje. Takže je třeba si uvědomit, že to je ten hlavní důvod toho, co se děje. Všechno to, co se děje okolo Ukrajiny. To znamená, Čína a boj proti Číně je způsobený tím, že Čína vlezla do postele z Rusy a tím vznikl světový konglomerát, který disponuje a ovládá 95% všech nerostných surovin a 95% všech cenných zdrojů a drahých kovů, které jsou nezbytné pro nový věk, pro výrobu polovodičů, čipů, umělé inteligence. Tohle to všechno kontroluje BRICS. Teď v téhle chvíli. To je existenční válka o přežití. Takže já doufám, že tomu rozumíte, o co se jedná. Proč teď Čína je tak velkým nepřítelem. Proč? Ne kvůli tomu, že Čína je Čína. Kvůli tomu, že Čína vlezla do postele s Ruskem a začala s jeho pomocí, s jeho armádou na Ukrajině a s jeho zdroji budovat nový světový řád, který ohrožuje systém Pax Americana, ukotvený v celém světě po druhé světové válce. Takže doufám, že teď je to všechno jasné. No a Vítku, pustíme se do dalšího tématu.
Přesně s tímto vývojem, ale museli Američané přece počítat, protože Henry Kissinger už několikrát právě varoval před tímto možným potenciálním vývojem snoubení nebo sňatku z rozumu právě Číny s Ruskem. Oni neuposlechli varování Henryho Kissingera, no tak to dopadlo. V podstatě to se dalo naprosto úplně jasně předvídat, tento vývoj. Já myslím, že na to budeš reagovat, ale nevadí. Půjdeme dál. Henry Kissinger to řekl naprosto jasně. Oni v podstatě neuposlechli, tak to dopadá. Nicméně půjdeme teď na Ukrajinu, trošku z té globální úrovně, z té výšiny globálních procesů se teď sesuneme lehce níže o několik pater a půjdeme na Ukrajinu. Chtěl bych se zeptat, než přejdeme tedy k Buče, a tady máme jako druhé téma, já jsem se dnes připravil pouze dvě témata, protože jsem věděl, že se budeme točit hodně právě na tom summitu NATO a na další témata už dnes bude čas. Zamíříme teď na Ukrajinu ohledně dětské nemocnice. Tak Putin, Vladimír Putin, víme, že je strateg, který uvažuje několik let dopředu zpravidla. Počítá se všemi variantami, hrál také, že šachy, je velmi jako zdatný šachista, samozřejmě potom i bojové sporty, judo, myslím, že právě trénoval v Petrohradu ještě dříve a tak dále. A na to margo by prý Rusové měli poslat raketu na dětskou nemocnici na Ukrajinu v předvečer konání summitu NATO. Už to samo o sobě je velmi nelogické. Nicméně těch nesrovnalostí je tam daleko více. Proč nebo jaké jsou ty zásadní věci, pro které vlastně víme, že to nebyly ve skutečnosti Rusové, kteří zaútočili na dětskou nemocnici na Ukrajině?
No tak to samozřejmě dokladuje to video, ty záznamy, které tam jsou, které unikly. Samozřejmě raketa pocházela z protivzdušného systému NASAMS. Raketa tedy americké výroby, kterou ukrajinská protivzdušná obrana udeřila tedy na dětskou nemocnici v Kyjevě. A oni to udělali zase jako další provokaci před začátkem, jeden den před zahájením summitu NATO, aby mohli říct, že Rusko zase zaútočilo, že Rusko je zase to zlé, aby znovu mohlo být zase takzvaně znovu obviněváno, aby nějaká čerstvá kauza, že čerstvá kauza, to znamená, aby byla čerstvá kauza na summitu NATO, aby Zelenský tam mohl znovu řvát a říkat, že chce peníze, že chaču děngy, takže Ňuchačenko tam zkrátka tohleto znovu zase přednesl, tam samozřejmě došlo ještě k jiné věci, že Biden jako tam měl nějaké projevy a v těch projevech jako si vedl docela jako slušně, neměl tam nic jako těžkého, ale když byl závěrečný ceremoniál, závěrečné řeči, že jo, tak prostě Biden tam způsobil obrovský skandál, že řekl, tak a teď vám tady chci představit a pozvat na pódium ukrajinského prezidenta Vladimira Putina. odešel od stolku, pak si uvědomil, co řekl a hned přiběhnul zpátky. Řekl, ne, Putina, ne, Zelenského, já jsem tak myslel, tak dlouho jsem myslel na Putina, že je třeba ho porazit, že jo, a tak dále, tak dále. To je neuvěřitelné video. Ten člověk už je úplně mimo, on je úplně odepsaný. To je v podstatě de facto pojistka, která už dávno vyhořela a někdo tam natáhnul prostě nějaký drát místo původního drátu a ten drát prostě dělá zkraty a tohle to je přesně Biden. Já myslím, že to je úmyslné. Dokonce bych řekl, že to je opravdu úmyslné. Je třeba si uvědomit, že koho teď pozor, koho můžeme jakoby v podstatě považovat za tu hlavní moc, která dostala těmi sfalšovanými volbami v listopadu 2020 Joea Bidena do Bílého domu, to znamená, komu může on vděčit za tady tu operaci, za tohleto. No, samozřejmě globalistům. Protože všechny ty výpočetní systémy, měli jsme o tom články, jak všechny stopy vedou zkrátka do Londýna, k těm sčítacím společnostem a firmám registrovaným ve Velké Británii, a dokonce se část hlasů sčítala dokonce i tady v Německu, že jo, to bylo neuvěřitelné odhalení, jakým způsobem ty sčítací mašiny vlastně fungovaly, proč se americké hlasy posílaly do Frankfurtu, že jo, mě každý si říkal, že jo, tak jako proč to posílají sem do té centrály, že tady vedle americká ambasáda, tam je mimochodem okupační zpráva celého Německa, že? Tady vedle. O tom jsem taky měl článek, to si potom můžete přečíst. A co je důležité, že oni ho tam dostali kvůli jedné jediné věci v tom roce 2020, toho Bidena. Je to plán na likvidaci a destrukci amerického systému Pax Americana, který ohrožuje globalizaci. Protože Pax Americana je v podstatě proces, který brání nastoupení takzvanému nástupu Číny. A co je plánem? No, že ta destrukce má být dokončena tím způsobem, že vypukla tedy válka na Ukrajině. Ta válka vypukla pod vedením a pod kuratelou Joea Bidena, vlády Joea Bidena, že v únoru 2022. A Donald Trump má udělat co? Má zachránit Spojené státy? Ne. On má dokončit rozborku Spojených států. Jejich moci Pax Americana. Má dokončit to, co zahájil on sám v roce 2019, v čem pokračoval Joe Biden od roku 2020 a on to má dokončit. A on má být tím takzvaně posledním prezidentem Spojených států. Což je ta předpověď Baby Vangy, že muž s blondětými vlasy bude posledním prezidentem Spojených států. No a globalisté, o co usilují? No, budou usilovat o to, aby Biden zůstal u moci, aby to jako nějak ustal a aby byl tak nemožným a tak nejhorším protikandidátem, že Trump to musí vyhrát i levou zadní, i kdyby byl, já nevím kde, spal někde místo voleb, tak aby to vyhrál i tak. Je jasné, že Spojené státy představují pro systém globalizace tu největší hrozbu. Hovořilo se o tom na mnoha kongresech, na mnoha sympoziích, jak Spojené státy de facto si snaží prosazovat svoji podobu globalizace, svého procesu řízení v celém světě, přičemž si prosazují svoje národní řízení systému Pax Americana, což je řízení amerického národního prediktora. To nemá s globalizací nic společného, protože to, co je Pax Americana, to je v podstatě, to není globalizace, ale to je proces hegemonizace. Američané si spletli, oni si nespletli, oni to věděli moc dobře, ale mnoho ekonomů si pletlo globalizaci s americkou hegemonizací světa. To znamená, že všechno kontrolují Američané a tím vzniká globalizace. No to není pravda. globalizace nikdy nebyla o hegemonizaci. Globalizace byla o tom, že svět je rozdělený do jednotlivých strukturálních celků, které mezi sebou na základě vlastních procesů řízení spolupracují na obchodní a kulturní a společenské bázi a na dalších procesech řízení. To nebylo o hegemonizaci pod křídly národního prediktora. To je obrovský omyl a globalisté zkrátka chtějí Spojené státy a jejich systém Pax Americana tímhletím způsobem odstavit, úplně odstranit, protože začal ohrožovat hlavní globalizační pilíře. Jakým je hlavním globalizačním pilířem, nebo co je to hlavní globalizační pilíř? No to je mezibankovní trh a mezibankovní zobchodování, systém SWIFT. Systém SWIFT byl globálním nástrojem po dlouhé a dlouhé dekády pro zúčtování a vyrovnávání pohledávek a dluhu mezi jednotlivými bankami, že transakce, převody v rámci SWIFTu. A teď najednou, že jsou uložené sankce proti Rusku, najednou se ukazuje, že banky nemohou převádět, jak by chtěli. To znamená, Američané mají nějaký seznam a tyhle ty entity a tyhle subjekty nesmí převádět ve SWIFTu a tak dále a tak dále. Tohle to globalisté nikdy nezamýšleli, aby jedna země, jeden stát, jeden národní prediktor řídil a kontroloval celý zbytek globalizace. To není dovoleno z jednoho důvodu. Proč? No, protože kdyby tohle to bylo umožněno nějaké zemi, tak sama globalizace by ztratila svoji schopnost další existence, protože by se okamžitě transformovala do takzvané hegemonizace, do hegemonie. A hegemonie už není globalizace. Hegemonie je přesným opakem globalizace. Hegemonie znamená převedení systému řízení pod jeden jediný unipolární proces řízení. To znamená jenom jedna jediná světová moc někde centralizovaná v nějakém konkrétním státě. A to nemělo nikdy nic společného s globalizací. Všechno, co dneska se chybně označuje za globalizaci, vůbec s globalizací nemá nic společného. Jsou to všechno produkty americké hegemonie. Ve všech odvětví, ve všech oblastech byste našli příklady, kdy nějaké subjekty se nazývají globalistickými, ale v skutečnosti globalistickými vůbec nejsou. Jsou plně ovládnuty systémy americké hegemonie nebo hegemonizačního procesu řízení. A globalisté de facto se dostávají nebo se dostali do situace, kdy potřebují systém Pax Americana úplně odstranit. Proces BRICS je tím hlavním procesem. Odchod Saudské Arábie od amerického petrodolaru, konec tedy funkce petrodolaru nebo jeho výrazné oslabení. Tohle to všechno jsou de facto kroky, které vedou k odepisování systému Pax Americana jakožto hegemonistického procesu řízení, který de facto unesl ten původní koncept té globalizace, protože globalizace sama o sobě je tedy o rozčlenění struktur řízení jednotlivého světa do samostatných řízených celků, které mezi sebou obchodují a sdílejí tedy zdroje a suroviny bez jakéhokoliv omezení a bez jakýchkoliv obstrukcí cel a tak dále a tak dále. To je globalizace. To, co začaly dělat Spojené státy už po druhé světové válce, tak byla transformace tohoto původního globalizačního plánu do plánu hegemonistického. Proto, no aha, proč součástí destrukce a rozborky Spojených států je Izrael? No, protože Izrael de facto je tím hlavním strujcem amerického hegemonistického procesu řízení. Izrael zkrátka viděl ve Spojených státech údernou pěst na svoji vlastní obranu, na svoji vlastní ochranu. Proto Spojené státy jsou loutkou, která na povel a na pokyn hlasuje v OSN jednotně a společně s Izraelem. Jak hlasuje Izrael, tak hlasují Spojené státy. To je celé. A když se podíváte, jak hlasuje americký kongres, Oni nejsou schopni se dohodnout na ochraně vlastních hranic kongresu. Že? Demokrati chtějí migranty, migráčky, aby překreslovali pro globálního prediktora místní demografii celých Spojených států. Republikáni, kteří mají spíše nastavení pro systém Pax Americana, ti to nechtějí, ti jsou proti. Oni se nedokážou mezi sebou dohodnout, že do dneška nedokázali se na ochraně ta stupidita, chápete? Stupidita, stupido, stupelos. Oni nedokázali se dohodnout na ochraně vlastních hranic. Ale na čem se dokázali dohodnout úplně okamžitě? Na ochraně Izraele. Na ochraně, na dodávkách zbraní Izraele. Na tom se dokázali dohodnout okamžitě, když takzvaně sošlo do tuhého, okamžitě se dohodli. Protože není dovoleno se nedohodnout o Izraeli. Izrael zkrátka kontroluje Spojené státy, celou jejich zahraniční politiku kontroluje Izrael. Proto odpis, rozborka Spojených států bude znamenat rozborku a odpis Izraele. To je jedno s druhým, to jsou spojité nádoby. Ty se nedají odpojit. Kromě toho, kdyby byly odpojeny, tak v tom okamžiku Izrael končí, protože ten je silově a strukturálně napojený přímo na Spojené státy. S pomocí Spojených států Izrael v tom prostoru Blízkého východu dlouho nepřežije a nevydrží. Takže takhle třeba se na to dívat. No zase to bylo tak s takovým jakoby velkým přesahem, Vítku, takže se pustíme do dalšího tématu, pokud máme.
Určitě, jenom dodám nebo doplním v rámci toho Izraele, že v rámci operace Samson, respektive projektu Samson, tak oni mají v podstatě těch, nevím, jestli 200 nebo kolik jaderních hlavic a v případě nějaké předsmrtné křeči nebo v případě smrtelného ohrožení Izrael je nebude váhat použít. Takže spíš tady je ten problém, že i kdyby v podstatě byl odpojen od jakési ochrany nebo paternalistického nebo ochranářského stavu ze pozice Ameriky, tak to není tak úplně snadné, že? Protože ten Izrael se potom bude bránit tímto způsobem a rozpoutá klidně i lokální jadernou válku.
No ano, samozřejmě, ale s tím se v podstatě jako počítá. To je dokonce i v tom proroctví, v tom talmudickém proroctví, že nad Izraelem se rozsvítí 7 sluncí a celý Blízký východ bude spálen v jaderném ohni. Takhle zase jaderné zbraně asi nemají takový výkon, aby 1, 2 nebo 7 hlavic spálili celý Blízký východ, ale pokud by to proroctví mělo být tedy bráno jako směrodatné, tak na tom Blízkém východě by muselo dojít k explozi minimálně několik stovek hlavic. A to by potom odpovídalo. To znamená, že ano, samozřejmě Izraelci to odpálí, odpálili by to na Irán. Irán by provedl odvetu. Celý Blízký východ by v podstatě byl srovnaný se zemí. Spálený, sežehnutý. No a radiace, ta by začala cestovat samozřejmě. Zřejmě podle toho, jak by bylo proudění, že jo, vzdušné proudění, nejdřív jako asi na sever a potom na západ, že jo, podobně. Takže to není vyloučené. Izrael sám o sobě de facto jako projekt vyžaduje a nezbytně potřebuje podporu Spojených států jakožto velké velmoci. Bez podpory Spojených států by už dneska dávno Izrael neexistoval. Třeba si uvědomit. Takže pustíme se do dalšího tématu.
Tak, půjdeme na poslední téma, které máme v našem programu, v našem pořadí. Stopy ukrajinské provokace v Buči vedou do České republiky. Ruská televize odvysílala reportáž o možném napojení českých žoldáků z Karpatské Syče na realizaci protiruské provokace v Buči, kde po Istanbulské dohodě o odjezdu Rusů leželi podél ulic na aranžované mrtvoli civilistů. Český žoldák přiznal, že pracoval i jako popravčí, když na to došlo. Takže česká stopa vede už i do Buči. Na Buče se v podstatě účastnili čeští žoldáci, jestli tomu správně rozumím. Myslím, že to je naprosto jasné. Teď je otázka, do jakého rozsahu jsme se na tom podíleli, jestli jsme opravdu dělali nějaké, řekněme, podřadné vedlejší práce, nebo jsme byli jednou z těch hlavních zemí, které se spolu podíleli na té Buče.
Ten obviněný, tedy Filip Siman, tedy sám tedy tam přiznal, že dělali různé věci, že byli soudci, byli policisty a byli i katy, když na to takzvaně došlo, tam řekl, to znamená zabíjeli a stříleli lidi A on v tom profilu, v tom soukromém, že v tom osobním profilu na LinkedIn, sociální síti, má tam tedy uvedeno, že působil na Ukrajině v březnu a v dubnu 2022, dva měsíce. To znamená přesně v době, kdy tam údajně tedy došlo k tomu masakru v té Buči, protože tam došlo mělo údajně tedy 1. dubna toho roku, to znamená přesně v půlce, když on tam byl, tak mělo údajně dojít tedy k tomu masakru. Ta těla tam byla natahaná, že jo, podél silnic a oni tam potom natočili to propagandistické video Ukrajinci, jak tam přijíždí v těch autech, jakože přijíždí, a když tam přijíždí, tak podél těch silnic vlevo a vpravo, že jo, jsou naaranžované mrtvoly na chodníkách, že jo, takhle kolem a podél vlastně těch rigolů, že jo, těch příkopů, těch silnic a tak dále a tak dále. Takže to vypadalo velice důvodně. Byla to samozřejmě propaganda. Ale propaganda bohužel teda tragická, protože z těch výpovědí těch žoldáků vyplývá, že de facto oni tam dělali tuhletu práci, jakoby černou práci, protože ukrajinská armáda by to samozřejmě dělat nemohla. To by se neutajilo. A nechali to teda dělat, dokonce by to mohlo ohrozit financování Ukrajiny. Kdyby se to provalilo, tak financování ukrajinské armády by bylo ohroženo u mezinárodních organizací. Takže to nechali udělat soukromým praporům, soukromým žoldáckým praporům a cizincům. To znamená, minimálně teda ruská FSB uvádí, že toho masakru těch civilistů, těch proruských, takzvaně v uvozovkách s těmi bílými páskami na rukách, takže to má na svědomí vlastně, nebo mají to na svědomí ty dvě skupiny, ty dva soukromé prapory, prapor Kraken a prapor Karpatská Sič. To znamená, tyhle ty dvě mají teda údajně hlavní teda podíl na tom masakru těch civilistů v té Buči. Oni je tam postříleli jako takzvané ruské kolaboranty. Tyhle těch stovky, tam se uvádí nějaké číslo, že při nějakých 430 nebo 440 obětí tam bylo nalezeno v té Buči jako rozmístěných podél silnic. No, to je přesně ono. To znamená, oni tam přišli, oni je postříleli a naaranžovali je a ukrajinská armáda potom natočila a pustila do světa toho 1. dubna 2022 ty záběry, že s těma titulkama, že když vjela ukrajinská armáda do Buči, ze které se stáhly Rusové, tak tam našla kolem silnic ty mrtvoly a tak dále, tak dále. Znamená, to byl ten příběh vytvořený. No ale kdo tam naaranžoval ty mrtvoly a kdo je zastřelil ty osoby, že jo? Rusové, jako Rusové budou střílet vlastní lidi? Myslíte si, že takhle to bude fungovat? Ne, to byla samozřejmě propaganda. Naaranžovaná, strašná, děsivá propaganda. A najednou zjistíte, že nějaký český žoldák stojí někde před nějakým českým soudem a najednou se přiznává, že zrovna v době, kdy tam teda ten masakr měl nastat, tak on tam zrovna působil a okrádal mrtvoly. On bral jim nějaký řetízky, nějaký prstínky, že jo, tohleto, z jakých mrtvol? No, z mrtvol těch postřílených v uvozovkách pro ruských kolaborantů. Co tam leželi okolo těch silnic, panečku. To je síla. Český žoldák. A to, co jsme dostali do redakce, tu informaci samozřejmě, já jsem to uváděl v tom článku, že my nemáme nějaké druhé potvrzení z dalšího nezávislého zdroje. To znamená, může to být klidně jako hoax a dezinformace a prostě nějaká senzace, že jo, někdo nám napsal, že nevíme, je to anonymní informace. Ale pokud je to pravda, že toho Filipa Simana, že se o něj začala zajímat ruská rozvědka a chtěla ho naverbovat, aby začal svědčit o tom, co se dělo v Buči, a takzvaně usvědčil Ukrajinu a že jo, tyhle ty ukrajinské prapory ze zinscenování toho masakru v Buči. Tak v tom okamžiku by to teda potom všechno dávalo smysl, proč ten člověk, proč ten Filip Siman stojí před soudem. Protože samozřejmě bylo by možné ho takzvaně umlčet, že nějakým způsobem, kdyby třeba někdo ho chtěl systémově, to znamená někam nějak prostě umlčet, tak prostě by třeba tajná služba, třeba ukrajinská tajná služba by ho nechala takzvaně oddělat, ukončit, že? Jenže to by bylo moc divoké, že to by mohlo začít potom vyvolávat nějaké otazníky, nějaké stopy a tak dále. Takže se to udělá jinak. Udělá se to tak, že ten člověk se zahájí a zavře se do kriminálu, aby se k němu nedostala ruská rozvědka. A co se stane s ním potom v tom kriminálu? Nějaká nehoda? Nebo že jo, takzvaně se za sebe vraždí, až dostane 30 let. Jak tam byl v tom článku, ten, byla ta informace, že on nejenom teda, že bojoval tedy neoprávněně na Ukrajině, že neměl povolení od českého prezidenta k válčení na Ukrajině, to znamená, za to mu hrozí až 10 let, ale za to, že se tam podílel na rabování ve stavu válečného stavu, to znamená na Ukrajině válečný stav, a on tam raboval, že jo, okrádal mrtvoly, tak za to mu v Česku hrozí až 30 let. To znamená to potom, že se ho snaží dostat do vězení na dlouhou dobu pro něco a pro co? Za to, že tam okrádal, a teď já to řeknu, ty proruské kolaboranty postřílené. Za to, že je okrádal, za to. Někdo si myslí, že opravdu za tohleto oni by ho zahájili. Za takovouhle věc, kterou tam dělají Ukrajinci každý den. To je úplně normální v té válce. Proč by ho zahajovali? Proč by házeli tak negativní světlo na české dobrovolníky a na české bojovníky na Ukrajině? Proč by to dělali? Když v jiných kauzách různých znásilnění a pokusů o znásilnění, jako ta kauza, která teď otřásá českými médii, že dostal jenom nějakou podmínku za to, že se pokusil znásilnit nezletilou českou dívku, ten Ukrajinec, že to jsou neuvěřitelné věci. Hrdina, proč by oni zahajovali hrdinu z Ukrajiny? Že? Proč by ho zahajovali? No, jedině v případě, že by ho opravdu chtěli do toho vězení dostat, ale ne kvůli tomu, co udělal. Ale kvůli něčemu jinému. Aby se k němu nedostala ruská rozvědka. Aby ho nemohli naverbovat a on, aby jim nemohl potom poskytnout nějaký rozhovor a někde potom by to publikovali někde na ruských televizích. To znamená, představte si, kdyby některý z těch českých žoldáků vystoupil na ruské televizi, takzvaně by zběhnul, nebo nechal by se takzvaně naverbovat za lukrativní nabídku, pokud teda ta informace, kterou jsme dostali do redakce, je validní, tak on měl údajně dostat od Rusů lukrativní nabídku. Bez nějakého uvedení. Nevím, co to je lukrativní, asi si to představíte, jestli to může být finanční nabídka, nebo co by to mohlo být. Ale pokud by poskytl takový rozhovor, tak si vezměte, jaké by to mělo dopady na celý příběh o Buči. Žoldák, který tam bojoval, by vystoupil na ruské televizi a řekl by, jak to bylo. Řekl by, my jsme tam přijeli, dostali jsme úkol postřílet zrádce, zavázali jsme jim ruce, oni, dali jsme jim ty bílé pásky, postříleli jsme je, naaranžovali jsme je okolo cest. Panečku. A co by to znamenalo? No úplné zhroucení ukrajinské propagandy. No, kdyby jenom ukrajinské, ale zhroucení západní propagandy. A to už stojí za zavření nějakého kádrovčika, nějakého nájemníka, tedy žoldáka na 10, 15, 20 let někam za něco, co se mu takzvaně přišije. Protože když si přečtete to, za co je obviněný, že bojoval nelegálně na Ukrajině. No, tam bojuje nelegálně, několik stovek Čechů tam bojuje nelegálně. A vystupují každý den na sociálních sítích. A nikdo je nezahajuje. Nikdo. Že? No a takže za to asi těžko. No No a za to, že tam někde obere nějaké mrtvoly nějakých v uvozovkách nějakých ruských kolaborantů, to jako někomu trhá nervy z těch protiruských kádrů, to je přece nesmysl, tomu se nikdo nemůže věřit. Jenom tupej by tomu věřil. Takže proč oni ho postavili před ten soud? No protože oni ho potřebují dostat za mříže, aby se k němu nedostala ruská rozvědka. Aby nemohla s ním za lukrativní nabídku natočit rozhovor. Dámy a pánové. To zapadá do sebe. To není nějaké přehání. To opravdu je příběh, který naprosto logicky do sebe zapadá. A oni ho nechtějí oddělat, protože třeba neví, co by to vyvolalo, jestli by náhodou nezačali ostatní nájomníky, že ostatní žoldáci, jestli by dostali strach. A nezačali by si takzvaně uzavírat pojistky. Začali by natáčet videa, co tam zažili, a kdyby se jim něco stalo, tak ta videa by potom byla odeslána na nějaké adresy někam do Ruska a potom tam by to vysílali. To znamená, to mají strach ho oddělat na rovinu, podle mého názoru. Jo, mají strach ho oddělat na rovinu, protože to by vyvolalo nějaké velké vlny. Ale když ho jenom jako takhle jako zavřou, že se tam dopustil nějakých strašných činů, odporných, nehezkých, tak jako vlny to nevyvolá mezi ostatníma žoldákama a veřejnost jako to spolkne i s navijákem. Znamená, byl tam žoldák, který okrádal mrtvoly a dostal 20 let za rabování. Chápete? Tohleto, co se děje okolo Ukrajiny, je obrovský systém informační války, která běží úplně na plné obrátky. A my v podstatě jenom vidíme jakési odlesky té skutečné informační roviny, která by jako měla vycházet z nějaké jakoby minimálně alespoň elementární jakoby novinařiny od někud. To znamená ptát se a pokládat ty správné otázky. Proč je zahájen hrdina z Ukrajiny? Proč je zahájen? Z jakého důvodu? A kdyby byl zahájen například z důvodu, že byl zrádce, že tam postřílel ukrajinské vojáky, že zradil, začali střílet dozad svoje ukrajinské spolubojovníky, tak bych se vůbec nedivil, že stojí před soudem. Byl by označený za zrádce a za vraha spolubojovníků, zkrátka tomu by se nikdo nedivil, to by dávalo smysl a logiku, ale ne tohleto. Ne to, že údajně bojoval na Ukrajině bez povolení a bez požehnání pana prezidenta a že tam někde obíral nějaké ruské mrtvole. To nedává smysl. Takže si to musíte jako přebrat prostě v hlavě, že všechno, co se děje, de facto má nějaký smysl, nějaký význam. A není dovoleno pustit informace a umožnit tedy někomu mluvit o tom, co se tam opravdu v té Buči tenkrát stalo. Protože je to součást samozřejmě procesu řízení na úrovni propagandy. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 21.03. Takže Vítku, dali bychom si nějaké dvě písničky, Martin tam něco najde a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Já věřím, že doufám, že dneska není fotbal, že se nekope zase do toho kulatýho, že se nehraje, takže že budou nějaké dotazy a že to budou dotazy k věci samozřejmě, že budou k politice, tak budu rád, když nám někdo zavolá. Takže za chvíli se uslyšíme.
Tady přesně na tom příběhu vidíme, že jakmile začne někdo dělat čoldáka a začne se nějakým způsobem angažovat na jedné nebo druhé straně, tak nikdy neví dne ani hodiny, kdy jeho angažmá skončí předčasně, aniž by to sám nějakým způsobem ovlivnil, a kdy na něj působí nějaké vnější okolnosti a věci, se kterými původně nepočítal, a ta jeho čoldácká aktivita potom se postaví naprosto proti němu. Nikdy neví dne ani hodiny, proto tato profese nebo profese, toto angažmá je opravdu takto kontrastní. Takže Martine, my se hrajeme dvě písničky a potom budeme pokračovat dál.
Tak, nachystány. Pokud nám vydrží příjem, protože do Kadaně dorazila druhá vlna těch bouřek z veder a už se tady blízká hromy bílů, takže doufejme, že to vše vydrží. Jdeme na to a půjšťám. Tak. Tak, asi se můžeme vrhnout, jestli jsou pánové, jestli nám vydrželo spojení, zatím to vypadá, že jo?
Ano, ano.
Ano, ano, držíme, držíme.
Je zajímavý, že telefony zvoní teda už o 8:45, tak nevím, asi měli strach, aby nám to vydrželo. Tak můžeme, můžu vzít prvního?
Ano, ano, jsem s ním, směle do toho.
Jsem s ním, připojuji teď, hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, já volám, abych trochu poškálil toho okultistu, co se vám tam už 2 roky zdlouhavě vykecává vždy jako první. A chtěl bych se pana VK zeptat, jestli by se mohl vyjádřit k nově vzniklé frakci v Europarlamentu, a to Evropa suverénních národů, součástí které bude i SPD a Slovenská republika. Znamená to, že se Okamurovci rozešli s Lpenovou a Salvínim? První hodinu no. Jsem nespěl a pokud jste se náhodou o tom bavili, tak vemte další telefon. Přepínám a budu poslouchat.
Pořádku, děkujeme. Hezký večer, zodpovíme.
No, já děkuju. Ne, neprobírali jsme, neprobírali, to dobré téma. Ano, samozřejmě, no, že jo, Patrioti pro Evropu, vytvoření nové frakce, je tam už 12 stran, že jo, nebo kolik jich tam je z 12 zemí Evropské unie. To znamená, ta frakce vznikla, už měli splněnou i tu podmínku, že to musí být minimálně tedy ze 7 zemí, že jo, to už tam mají splněno. Takže co to bude znamenat? Ta frakce je třetí největší, bude třetí největší v celém Evropském parlamentu, což znamená nějaký trend. A já znovu zopakuji, proč, nebo v jaký účel, nebo za jakým účelem tahle ta frakce vzniká. Je to, můžeme to nazvat, je to Trumpova kolona. Trumpova kolona, která má připravit Evropský parlament na příchod prezidenta Trumpa, na návrat prezidenta Trumpa do Bílého domu v listopadu tohoto roku. To je celé. Totiž kadrovčiky. Kadrovčiky okolo Trumpa mají v systémech strukturálního řízení, mají tyhle ty informace a tohle to je systémová příprava na příchod Donalda Trumpa k moci. Proč? Z jakého důvodu? Trump začne vypouštět signály, začne vypouštět prostě návrhy a tak dále a tak dále a bude potřebovat nějakou odezvu z Evropské unie. A hádejte, kdo tu odezvu bude obstarávat svými výroky. Na tiskových konferencích to bude obstarávat třetí největší frakce v Evropské unii, Patrioti pro Evropu. To bude pojítko mezi Trumpovou agenturou, mezi Trumpovou agendou a Trumpovou vládou a Evropským parlamentem, potažmo Evropskou unii. To je ten důvod. Není to o tom, že ta frakce najednou, že Andrej Babiš najednou začal razit alternativu. Najednou Andrej Babiš, miliardář, podnikatel, businessman tvrdý, začal dělat pronárodní teze. Prosím vás. To je... Já chápu, že tu post vládne jako mezi voliči, že? Protože chodí a hází ve volbách hlasy strašným subjektům. Ale takhle tupý asi nikdo bej nemůže. To znamená, je to příprava, konceptuální příprava, celá ta frakce je přípravou na trumpizaci evropské politiky po listopadu tohoto roku. Po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se začnou dít věci. A tohle to je příprava. Je to v podstatě stejný proces, jako když v Sovětském svazu zemřel Josef Stalin a přišel k moci Nikita Chruščev. Co se tenkrát začalo dít v ústředním výboru KSČ v Praze? No začala vznikat, že jo, frakce systémové řízení, že jo, okolo Zápotockého a že jo, změna politiky a sebereflexe a odstraňování pomníku Stalina Zlatné a tak dále, tak dále. To znamená, byla to příprava na příchod nových procesů řízení z nejvyššího sovětu, Sovětského svazu po nástupu Nikity Chruščeva. To je všechno. A myslíte si, že se něco změnilo v Evropské unii? Ne. Blíží se příchod Donalda Trumpa. A tak v Eurosojuzu už se formují kádrovčiky a dělají svoje frakce na přivítání Donalda Trumpa. To je celé. Nic jiného v tom není. Jestli si někdo myslí, že Andrej Babiš by šel do nějakého projektu za normálních okolností s Viktorem Orbánem, který má nálepku největší hrůza, největší zlo, největší tyran na evropských hodnotách, že on by šel z Aldy, z původní strany, že by si vůbec opřel kolo o Orbána, ale prosím vás, ani náhodou, ne. Je to proces přípravy na příchod Trumpa moci ve Spojených státech, protože bude potřebovat protipol ke komunikaci v Evropské unii a v Evropském parlamentu a na tu komunikaci bude připravena tahle frakce. A protože Spojené státy si budou stále udržovat nějakou tu sílu a moc nad Evropskou unii i za Trumpovy vlády, tak nikdo nebude moci tuhletu třetí frakci v Europarlamentu, třetí největší, ignorovat. To nebude dovoleno. Protože americké samoděržaví samozřejmě bude upřednostňovat komunikaci s lidmi, jako je Viktor Orbán, s lidmi, jako je i Andrej Babiš, že jo, a s lidmi, jako je že jo, Le Penová a další. To znamená, ta frakce je naprosto jasná, je klasická, je to přípravka podle stylu bývalého, tedy Sovětského svazu. Když padá jeden vůdce, jeden tajemník, hned okamžitě vznikají v procesech řízení v jednotlivých okolních satelitech takzvané přípravné skupiny, mění se kadrovčiky a chystá se velké vítání příchodu nového ústředního generálního tajemníka. To je celé. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se na dalšího volajícího.
Tak, připínám do vysílání, svobodný vysílač. Zdravím do Německa, můžete položit otázku.
Ano, dobrý večer všetkým, panu VK, panu Vítkovi. Můj dotaz zapadá právě do toho, co pan VK spomínal. Keďže počúvam mainstreamové rádia aj tu v Nemecku a žasním nad tým, ako si otierajú hubu o Bidena a ako ho zosmiešňujú, čo nebolo možné do určitého času. Dokonca aj George Clooney, ktorý má veľmi blízko k Obamovi, vyzval Bidena na rezignáciu. A dnes večer prišli informácie z amerického Infowarsu, že už najväčší darcovia demokratickej strany zadržali $90 miliónov medzi inými aj dedička Disney rodiny, kým Biden neodstúpi. Na druhej strane Biden nechce odstúpiť a má vraj nejaký dirt, nejakú špinu na Obamu a jeho homosexualitu. A jeho syn Hunter Biden ho tlačí, aby neustúpil, takisto aj Zelenský má na Bidena nejakú špinu, takže sú tam trenice, ale ja práve na pozadí, pán VK, keď si spomínate, pred európskymi voľbami, tam bola teória, že hneď po olympiáde vo Francúzsku NATO pustí na Ukrajinu svoje vojska, nejaké mierové misie, aby mohli Ukrajinci zo severnej hranice z Bieloruska dôjsť na líniu dotyku k Rusko. Aký to bude mať vplyv, keby Biden odstúpil, tak si myslím, že to bude mať pozitívny vplyv na to, že Harris nebude vôbec môcť nejakú akciu NATO na Ukrajine začať. Tak čakám na váš komentár. Ďakujem.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Takhle, je třeba říct, že v těch Spojených státech může dojít úplně k čemukoliv. Biden skutečně odstoupit nechce a teď je otázka, jestli ho například nedonutí skutečně sponzoři. Pokud ho sponzoři takzvaně potopí, tak nebude cesty dál. Ale já chci zdůraznit, že stále ještě je čas na manévrování pro Bidena i pro případné další kandidáty, protože ten volební sjezd, ten volební kongres demokratické strany začíná až 11. srpna, nebo slovensky 11. augusta. A takže můžeme říct, dneska máme 12. 7. takže ještě měsíc, prakticky ještě měsíc má Biden na manévrování a na to, aby získal na svoji stranu ty hlavní sponzory, hlavní dárce. A pokud se mu to nepodaří, on podle mého názoru bude donucen odstoupit z kandidatury. Ale udělá to zřejmě těsně před volebním sjezdem. A teď je otázka, jestli je připraven už nějaký kádr, nějaký náhradník, protože oni nechtějí, dokonce nejde ani o Bidena, vůbec ani nejde, jestli odstoupí, že by odstoupil a byla by z toho tragédie. Tady jde o něco jiného. Oni nemají vhodného náhradníka za Bidena, respektive, abych byl ještě přesnější, nemají vhodného náhradníka, který by vygeneroval lepší volební preference, než má Biden. On je totiž jejich nejlepším kandidátem. A to je to nejabsurdnější na téhle komedii. Ze všech možných kandidátů demokratické strany Biden při svém zdravotním mentálním stavu, on má nejvyšší preference. Kamala Harris, ta je úplně někde, s preferencema úplně někde jinde, ta je zhroucená, ta je strašně neoblíbená mezi vlastními voliči demokratické strany. To by nebylo šlápnutí z bláta do louže, to by bylo hupsnutí z bláta rovnou do septiku až po hlavu, úplně. To by nebylo zlepšení situace pro demokraty, ani náhodou. To znamená, že podle mého názoru oni zatím jakoby drží toho Bidena u moci kvůli tomu, že nemají nikoho lepšího za něho, kromě Michelle Obamové. Ta skutečně v preferencích mezi demokraty získává daleko více hlasů než Biden jako jediná široko daleko ze všech zvažovaných kandidátů. Jako jediná široko daleko. A ona do toho nechce jít, do těch voleb. Nechce jít do politiky. Kdyby ona chtěla, už je rozhodnuto. Biden už dneska by nebyl kandidátem, ale ona nechce. To znamená, že podle mého názoru demokraté teď mají velký problém. Protože oni vědí, že by se měli zbavit Bidena, ale oni nemají žádného náhradníka, který by byl lepší než on. Nebo aspoň tak dobrý v preferencích, jako je on. Nemají náhradníka. Proto co by se stalo, kdyby byl ale přesto vyměněn za někoho jiného? A to je samozřejmě s velkým otazníkem. Ale jak se budou blížit americké volby, tak jakákoliv velká akce někde na Ukrajině je méně a méně pravděpodobná, protože oni budou mít více a více starostí s vlastními volbami. Není pravděpodobné, že by Ukrajinci zažili nějaký obrovský válečný úspěch někde na Ukrajině, aby to pomohlo takzvaně demokratickému kandidátovi ve volbách, aby mohl říct, vidíte, my jsme pomáhali zbraněma, Ukrajinci teď porazili Rusy a dobili obrovské území tamhle a tamhle na Ukrajině. Tímhle tím se Biden ani nikdo z jiných demokratických kandidátů nemůže pochlubit a nebude moci se pochlubit. Proto si myslím, že to, co bylo rozhodnuto na summitu NATO, to znamená postupně vytvořit nějakou misi na Ukrajině, na tom se nic měnit nebude. Ta se postupně bude vytvářet, pošlou nějaké výcvikové komisaře, nějaké vojáky, počítám v září zhruba pošlou na Ukrajinu v počtu několika desítek, pošlou na západní Ukrajinu, budou tam cvičit nějaké ty povolané mladíky, že jo, z těch odvodů, z těch čerstvě 18-letých a podobně, a budou se snažit tam něco jako v podstatě vytvářet, ale teď jsou hlavním úkolem pro americký systém Pax Americana volby v listopadu. A do těch voleb, podle mého názoru, se žádné velké akce ani na Ukrajině realizovat nebudou. To znamená nasunutí nějakých výcvikových komisařů očekávám v průběhu září, ale nebude to mít žádný velký vliv na průběh nějakých bojových operací na Ukrajině, to ani v nejmenším. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Já mám kamaráda u policie a ten mi říkal, že ty oficiální data ohledně Ukrajinců na našem území jsou mnohem větší, že jich až 2 miliony. A zároveň mám jinýho kamaráda, který mi vypráví storky, že je plán, je od je jim dát v podstatě volební právo, aby v podstatě mohli reprezentovat sami sebe v politice. A zároveň mám druhýho dalšího ještě kamaráda, který mi vypráví takové historky jako setkání s Ukrajincema, že prostě jsou docela organizovaní, že se tak jako organizují přes WhatsApp a že drží pospolu a že mají v podstatě v plánu něco takového jako takový výhrušky, co jsem slyšel, že v podstatě mají v plánu udělat něco takového podobného s Čechama potom, až se dostanou nahoru, jako udělali s Rusama na Ukrajině. Tak jestli byste se mohlo hlavně vyjádřit teda k tomu počtu, jestli to tak jako je podle vás.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz, tak samozřejmě tohle to jsou informace, které přicházejí různé, z různých zdrojů. My máme také nějaká neoficiální čísla, která se blíží někde k číslu, které je teda mnohem nižší, které hovoří o nějakých 950 tisících, přičemž oficiální čísla se pohybují někde okolo 300 tisíc, mezi 300 a 400 tisíc to číslo osciluje, to jsou ty oficiální data ministerstva vnitra. To znamená, jestli jsou jich 2 miliony, to by bylo hodně. Bylo opravdu hodně. Jestli to lze potvrdit nebo vyloučit, nebo vyvrátit, to já jako nevím, nedovedu si představit, jestli by takovýhle počet byl v podstatě jakoby utajitelný, jestli by se dalo utajit 2 miliony Ukrajinců na území České republiky. To by znamenalo, že 20% obyvatelstva jsou Ukrajinci. A, nebo že jo, to by bylo vlastně ke zvýšení z 10 milionů na 12. Jestli tohle to by bylo v podstatě utajitelné, já fakt nevím, to číslo mi připadá hodně vysoké. My disponujeme tím číslem, které je menší, které odpovídá, myslím si, víc realitě, někde okolo těch 900-950 a podobně tisíc s započtením samozřejmě i těch Ukrajinců, pozor, i těch, kteří už byli na území České republiky před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. A kolik jich bylo před vypuknutím toho konfliktu, tam se také liší ty informace, protože spousta těch Ukrajinců byla na území Česka takovýma zvláštníma způsobama, napůl legálně, napůl nelegálně, měli třeba povolení k pobytu na jeden rok nebo na dva roky a zůstávali ještě mnohem déle, oficiálně měli odejít, kolik jich zůstalo, kolik odešlo a tak dále, nikdo přesně neví. Z toho čísla se potom odvozují různá neoficiální čísla, kdy v porovnání s těmi oficiálními někde vidíte nějaké číslo 300, třeba 300 tisíc nebo 400 tisíc, a ve skutečnosti jich může být třeba dvakrát skoro, třeba i více než dvakrát tolik. Není to vyloučené samozřejmě. No, takže takhle bych na to reagoval. Co se týče teda těch dalších otázek nebo toho, co by mohli Ukrajinci udělat v případě nějakého volebního práva nebo podobně, podívejte se. A ve chvíli, kdy jsou těch Ukrajinců nebo budou těch Ukrajinců takováhle obrovská čísla a nejsou ti Ukrajinci rozmístěni rovnoměrně, to znamená, budou nahrnuti a nahromaděni třeba ve velkých městech, kde tedy bude vysoká koncentrace v nějakých prostorách a začnou vznikat geta, tak ano, tam začnou zkrátka procesy, kdy v nějaké oblasti najednou bude tolik Ukrajinců, že budou chtít mít podíl třeba na komunální správě. A bude velmi těžké jim bránit ve správě komunálních věcí. To znamená věcí veřejných. Bude to velmi problematické a bude vytvářen obrovský tlak na vládu, aby změnila zákon o volbách. Stejně jako teď Fialova vláda natvrdo prohlasovala korespondenční volbu, tak bude tlak na to změnit volební zákon tak, aby mohli hlasovat a účastnit se voleb i lidi s trvalým pobytem, rovná se Ukrajinci. Věřím tomu, že ten tlak, pokud bude dostatečně silný, že může vést k tomu, že Ukrajincům bude přiznáno volební právo. Dovedu si to představit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, dobře, připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Hezký večer všem, celému Svobodnému vysílači, panu VK, panu Vítkovi. Pane VK, já mám takovou otázečku pořád do kontextu, tady kamion jsem zapomněl říct. Myslíte si, no takhle, bude dovoleno nějaké evropské zemi, jako je třeba Černá ovce Maďarsko, se přiklonit do BRICSu, že by se tam chtěli zapsat Maďarsko nebo nějaká jiná? Bude něco takového dovoleno, anebo je možné něco takového do projekce zařadit? Děkuji za odpověď a budu poslouchat. Přeji hezký večer.
Děkujeme. Hezký večer.
Já děkuju. No, samozřejmě, že to je možné. Ono dokonce už to bylo zahájeno. Možná jste zaregistroval, že Turecko chce vstoupit do skupiny BRIC a Turecko je členem Severoatlantické aliance. A Maďarsko, dovedu si představit, že by mohlo vstoupit do skupiny BRICS jako do hospodářského subjektu, do hospodářského celku nadnárodního. Jistě, samozřejmě. Otázkou teď je, jestli v rámci procesu, které se teda budou týkat tedy události po listopadu, jestli tohle to bude tak nastavené, že dojde samozřejmě k rozborce, kromě Severoatlantické aliance, i k rozborce Evropské unie. A vůbec bych se tomu nedivil, protože ty tlaky, které probíhají uvnitř Evropské unie, jsou takové, že některé státy jsou jakoby vytlačovány ven z Evropské unie, například Maďarsko, a ve snaze jakoby zpevnit procesy řízení uvnitř Evropské unie, ale zároveň vysáčkovat státy, které se takzvaně nepodřizují. Tím, jak budou se měnit jednotlivé vlády v nadcházejících volbách a budou se měnit parlamenty, tak to štěpení se začne prohlubovat. A jak se začne prohlubovat, tak bude nastartováno i štěpení Evropské unie. Protože hlavním cílem Evropské unie je zrušení práva veta. To je ten hlavní cíl Evropské lidové strany Ursula von der Leyen, zrušit právo veta, aby se rozhodovalo jenom prostou většinou. A ve chvíli, kdy tohle to by bylo prosazeno, vedlo by to k rozštěpení Evropské unie. Zcela jednoznačně, dříve či později. Začaly by být přijímány zákony proti Maďarsku, proti maďarským zájmům. Začaly by být přijímány zákony proti Slovensku. V plánu určitě jsou i plány proti České republice a vyřešení sudeto německé otázky, to znamená reparace odsunutým Němcům z prostoru sudet. Tohle to všechno by určitě prošlo v tom okamžiku. O tom jsem přesvědčen. A tyhle ty věci, pokud by nastaly, by vedly k jednotlivým rozbrojům a k exitům z Evropské unie. Věřím, že ano. Jestli tohleto bude realizováno v dohledné době, to je otázka. Na to si musíme počkat, ale vyloučeno to rozhodně není.
Tak, půjdeme na dalšího posluchače. Tímto dotaz byl ukončen. Máme tam někoho dalšího.
Připojuji do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer, posluchač z Brna. Já vám chci poděkovat za skvělou práci celého týmu Vítka a pana VK. Mám takový dotaz. Chtěl jsem se zeptat zpátky k tomu chemtrails. Kdo to řídí? Kdo mohl za Českou republiku ty smlouvy podepsat?
Tak, to je asi vše. Takže zdravíme do Brna a díky za dotaz. Hezký večer.
No, já děkuji za dotaz, ale pokud jde o nějaké smlouvy, žádné smlouvy se nepodepisují. To je jako kdybyste, já jsem mluvil o vazalech, o dluhových otrocích v první části našeho pořadu, o tom, jak funguje dluhové otroctví. To znamená, jednotlivé státy, když jsou zadluženy, tak musí dělat to, co chtějí nadnárodní struktury řízení. A v tomto případě mluvíme o globalistických procesech řízení. Takže ve chvíli, kdy je rozhodnuto začít očkovat lidi nějakou látkou, která povede k depopulaci v příštích 50-60 letech, ke snížení porodnosti, tak se žádné smlouvy nepodepisují. Oni zkrátka začnou práškovat tak, jak je prostě rozhodnuto. Začnou zatemňovat obchod, oblohu, začnou rozprašovat látky, které odklánějí sluneční záření a především ultrafialové záření, které je důležité na likvidaci a zabíjení virů v ovzduší v létě, v letních měsících. Proto v letních měsících nedochází k epidemiím chřipek a různých respiračních virových onemocnění, protože těch virů je minimum. A proč je jich minimum? Já jsem to psal v tom článku. Není to kvůli tomu, že je vysoké teplo, že by to nějak vadilo virům. Naopak, viry milují vlhkost a milují teplotu. To znamená, tím to není. Ale je to samozřejmě ultrafialovým zářením, které v letních měsících je tak silné, že zabíjí a destruuje viry. To znamená, že se nedokážou množit. A proto v letních měsících, kdy je silné sluneční záření, tak nejsou žádné chřipky. Na rozdíl od zimních měsíců, kdy slunce má slabý výkon a viry se tudíž lehce mohou množit. No a co to znamená zatemňovat oblohu tímhletím způsobem, to znamená omezovat dopad ultrafialového záření. No znamená to, že i v těch letních měsících dopadá na území planety nižší ultrafialové záření než normálně a proto viry se můžou množit i v letních měsících. A co je tím sledováno? No, farmaceutický biznis? No, taky třeba možná, ale především depopulační schéma. Depopulace. Protože čím více bude virů, tím větší budou takzvané virové nálože v jednotlivých tedy zemích, v jednotlivých státech a tím větší tedy bude tlak na různé vakcíny, na různé vakcinace, na různé šmakulády a tak dále a tak dále. To znamená, když si vezmete, co všechno se rozprašuje v těch atmosférických výškách a potom se dělají ty rozbory, jak tam bylo v tom článku, že jo, rozbor z toho Srbska, tak tam je to krásně vidět, tam je úplně celá Mendelejevova tabulka, těžké kovy jsou tam překročeny 1000násobně, dokonce 10 000násobně v těch vzorcích setřených z toho auta, že jo, co všechno padá z toho nebe, ty těžké kovy, kde se tam berou ty těžké kovy, jako je bismut, jako je hliník, jako je nikl a další, kde se to tam pro boha bere, no, logické, no tak když to tam prostě rozprašujou ty mikročástice na takzvaný cloud seeding, tomu říkají, no tak to se potom nikdo nemůže divit. To je logické. Proto žádné smlouvy se nepodepisují. Oni prostě řeknou, tady budeme zatemňovat nad celou Evropou a vy s tím nemůžete dělat vůbec nic. No, co by mohli dělat? No, kdyby byla u moci národní vláda, tak by zakázala přelety všech letadel na tu zemí České republiky. By zakázala. Nebudou létat. No a která vláda by něco takového vyhlásila? Žádná národní pro národní vláda tam není od 89. roku. Nikdy tam žádná taková nebyla. Jsou všechno zaháčkované a na dlouhých dluhových špagátech ovládané loutkové vlády. Tam žádný národní proces řízení nenajdete. A Fiala, ten dělá opravdu velkou práci pro londýnské kmotry. Velmi, velmi velkou práci. Zadlužuje Českou republiku jako žádný jiný premiér v historii. To znamená, ty ovládací špagáty dluhového řízení budou opravdu silné, až on skončí ve vládě. A ty dluhy budou nesplatitelné. Oni už dneska jsou nesplatitelné, ale to posilování těch procesů řízení skrze dluh byl dříve dominantou zemí třetího světa, možná ještě Řecka taky, ale většinou ty západní země se snažily mít ten dluh nízký a dělat si nějakou domácí víceméně plus minus jakoby nezávislou ještě demokratickou politiku, možná před 30 lety, počátkem 90. let, ale dneska už ne. Dneska není dovoleno. Dneska jsou všechny země zadlužené způsobem, že musí skákat tak, jak Londýn a londýnské city píská. Přesně tam ti páni v těch kloboučcích, že? Kteří rozhodují o tom, co se bude dělat v jednotlivých zemích. Oni řídí procesy. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Rovnou připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer, tady je MPík. Teďka nevím, moment, vypnu si to. Slyšíme se?
Ano, ano.
No, prosím vás, chtěl bych se zeptat pana VK. Existují slovanské védy? Viděl je někdy někdo, popřípadě, jestli je pan VK četl. Já bych se teda nerad snížil na úroveň toho debila, který tady telefonoval neustále jako první a operoval s vedami staroindickými a se staroindickými upanishadami, které jsem teda některé četl. Chtěl bych se zeptat právě speciálně na ty slovanské vedy, protože se nám tady mezi alternativou rozvíjí takový, řekl bych, nešvar fanatických Slavianů, ti magoři tvrdí třeba, že staří Slovani stavěli pyramidy a jiné nesmysly. Tak teda moje konkrétní otázka, existují staroslovanské vedy, četl je pan VK, přepírám, děkuji za odpověď.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, pokud by existovaly, tak by určitě vyšly knižně. A já se obávám, že knižně zatím nic vydáno nebylo. A pokud neexistují knižně, tak to je většinou znamením, že je to buď tady okultní literatura, okultního rázu charakteru, podobně jako talmudické příběhy, talmudické spisy a tak dále, a že jo, takzvaný, tomu říkají, tedy, no, teoricko-talmudický takzvaný kodex. Teoricko-talmudický kodex. Z nich většinou teda to, co je nějak vypuštěno, tak to jsou takové ty jenom úvody a statě, které citují výroky některých rabínů, potom některé úvahy o takzvaném Izraeli nebo národu, že židů, a některé jakoby věci, které se týkají jakoby historické kultury prostoru takzvaného sionistického světa nebo sionistického prostoru. To je to, co je jakoby uvolněno veřejně a dá se vyhledat na izraelských serverech. Nikdy to nebylo mimochodem přeloženo do západních jazyků, do angličtiny a podobně. Všechno je to v hebrejštině mimochodem. Oni ani tady ty základy mimochodem nechtějí vůbec jako nějak, nemají aktivitu, jako že by to chtěli překládat do západních jazyků, oni to nechávají jako pro sebe. Ale tyhle ty věci jako toricko-talmudické kodexy, tam jsou věci, které se týkají kabaly, tam jsou věci, které se týkají krevních rytů, zaříkávání, witchcraftu, věci, které se týkají takzvaných orákul, nebo řekněme orákulických systémů, ještě ze starého Řecka, že jo, tohleto je velice dobře popsáno v těch spisech a já teda jako jak říkám, si myslím, že pokud by něco takového existovalo, jako jsou slovanské vědy, že by to bylo někde knižně dostupné. To znamená vědy získané z historie a z historického vývoje jakýchsi takzvaných protoslovanských národů, že protoslovanských. Kdysi historicky dávno nebo předchůdců Slovanů, že tam někde by mohli být. Nejsou. Buď nejsou, anebo nemám o nich informace, ale jak říkám, běží na tady to téma velké spisy, velké věci, jako byl kdysi svého času spis Zelenohorský, který byl později prokázaný jako fake a podvrh, tak já si myslím, že některé takovéhle věci se začínají pohybovat i v tom světě vystavěném jakoby takzvané slovanské nebo protoslovanské védy a podobně. Minimálně to, co je historicky doloženo z historických faktů a reálií, minimálně tedy z archivů východních států, jako je třeba Kazachstán, Uzbekistán a podobně, to znamená ty staré spisy, velmi datované nějakých, já nevím, 1000 let zpátky a ještě více, tak ty všechny vlastně mluví o slovanských národech ve smyslu zotročených nejnižších kast, které byly zotročeny na úroveň otroků a došlo tam k povstání v prostoru tedy takzvaného Dálného východu při realizaci takzvaného velkého útěku a velkého povstání, kdy došlo ke vzpouře některých slovanských kmenů, které se vymanily z otroctví nadřazených ras a v podstatě se jakoby ukotvily jako samostatné souručenství potom slovanských národů. A to byl nějaký ten protoslovanský prototyp něčeho toho, co se potom vyvinulo v takzvané slavianské národy, které potom se začaly říkat jako slovanské a podobně. A jestli tam někde byly vybudovány někde nějaké védy, já mám velký otazník. Protože védy vždycky vycházely z těch civilizací, které se opíraly o velmi silný buď kulturní rozvoj, kulturně a vědecko-technický rozvoj svého času samozřejmě, spojený s vojenskou silou samozřejmě, anebo se opíraly o materiály získané z jiných zdrojů extraterestriálního řízení nad naší planetou. Což se týká třeba indických véd. Indie neměla zdroje pro získání znalostí o vědách, o vesmíru, o planetárních tělesech v té době, kdy existovaly města jako Mohenjo-Daro, Harappa a další. Sice tam byly rozvinuté civilizace, ale ne v tom smyslu, že by disponovali a mohli disponovat takovými informacemi o planetárních systémech a o tvaru našeho planetárního tělesa a o jednotlivých kontinentů v dobách, kdy ještě byla takzvaná předkolumbovská éra. Museli to mít od někoho, kdo disponoval kamerami na oběžné dráze, někdo, kdo byl schopný pozorovat planetu Zemi z orbitální dráhy a odtud a odtamtud pocházejí takzvané indické védy, nepocházejí od Indů. Proto pokud něco takového by mělo existovat u takzvaných protoslovanských národů, tak by to nemohlo podle mého názoru pocházet z jejich vědeckého vývoje, společenského vývoje, ale muselo by to být zdrojováno z okultních a extraterestriálních procesů řízení. To je můj názor. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak. Dobře, připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otázku.
Dobrý večer, Petr Luz, zdraví všechny. Já bych chtěl poděkovat za dnešní pořad, jako obvykle perfektní z hlediska kauzality významné, která všechno možné osvětluje, navozuje otázky, ale chtěl bych se zeptat, pokud by toto dění nevyústilo do jaderného Armagedonu, pokud by potom globalisticky bylo uspořádání, o kterém mluví hodně Putin, Vladimír, jestli by tam byl významným nosným prvkem multipolární uspořádání, to je moje otázka.
No, já děkuju za dotaz. No samozřejmě, protože nic jiného se ani nepředpokládá. Předpokládá se multipolární rozdělení světa, kdy se dá říct, že to, co bude čínské a bude pod kontrolou čínské sféry vlivu, to bude kontrolováno Čínou. Co bude ruské a takzvaně postsovětské, to bude kontrolovat Moskva. Všechno to, co bude evropanské v Evropě, tak já si myslím, že to bude probíhat trochu jinak. část Evropy se bude přimykat k východu. Naprosto logicky, protože vliv západu, degenerativní vliv na východní země, povede k rozštěpení Evropské unie. Já jsem o tom přesvědčen, protože to, co probíhá v prostorech takzvané západní Evropy, nebude akceptováno východní Evropou. Národy, které takzvaně vyrůstaly v takzvaném komunismu a socialismu, je to krásně vidět na výsledcích voleb tady v Německu, že jo, bývalá NDR volí úplně jinak než západní Německo. Ve všech volbách je to vidět a už uběhlo od sjednocení no, více než 30 let a někdo by řekl, přece to už je strašně dlouhá doba, 1,5 generace, už se to musí začít projevovat, už přece musí ti východní Němci být takzvaně westernizováni, musí volit nějak jinak jako více prozápadně, ale nevolí. Nevolí. Protože v rámci takzvaného eugenického systému řízení to, řekněme, takzvaná eugenika působí v prostoru východního Německa stále na tu populaci tím původním nastavením, jako v dobách budování všeobjímajícího socialismu. Proto budoucnost Evropy nebude jednolitá, společná. Co se týče Spojených států, ani Spojené státy nejsou v podstatě spatřovány jako jednotný útvar. Zřejmě se Spojené státy rozpadnou. Zapříčiní to a bude velký podíl na tom mít právě Donald Trump naprosto jednoznačně, protože část populace demokrati jeho vládu nepřijmou. Jednotlivé státy nepřijmou jeho vládu. Je to asi záměr podle všeho. To znamená, rozdělení toho světa nastane tak jako tak objektivně. Je to objektivní proces a můžeme říct, že multipolarizace je již v této době objektivním nezvratným procesem. Takže pustíme další volající.
Dobře, připojuji svobodný vysílač. Můžete položit dotaz.
Karel, dobrý večer. Dotaz na pana VK ohledně té multipolarizace, jakou roli v tom může hrát UK, Spojené království teda, když vlastně v tom mám takovej nějaký, jestli prostě vůbec existuje nějaká kostra na tuhletu zemi, kde vlastně na jedné straně jsou tam základny, jo. Na jedné straně se hovoří o tom, že tam přebírá vládu muslimská sorta. Jo, teďkom tam je vlastně City of London, prostě město v městě, pak je tam Bank of London a pak je tam královská rodina a prostě já už to mám takovej, jestli existuje i nějaká kostra na to, jak na ně pohlížet a jaký můžou mít jako strukturálně vliv prostě na tuhleto multipolární rozložení prostě vlády. Mm-hmm. Prostě já už se v tom přestávám nějak orientovat. Jestli by to pan VK, nebo všem teda, kdo se v tom nevyznají, tak jako já.
Dobře. Já děkuju za dotaz.
Tak děkujeme, já jenom VK, jestli dovolíš jenom chviličku, máme čtyři minuty do konce, tak to byl poslední
no,
dotaz, už nám prosím nevolejte.
Takhle, na Velkou Británii je třeba se dívat, abyste pochopili vlastně, jak funguje Velká Británie. Je to obrovský zaoceánský nepotopitelný parník. Britské ostrovy mají přezdívku nepotopitelná letadlová loď z druhé světové války, že jo, je to ostrov, souostroví. Ono to tak trošku jako působí, že jo, jakoby vystupuje z hladiny, že jo, a tak dále, to znamená nepotopitelná letadlová loď. Co je ale zajímavé, že Velká Británie je opravdu řízená jako zaoceánský parník. A teď na dotaz pána. Že on se v tom nevyzná, že kdo to tam řídí, že muslimové a tak, nebo tidleti a nebo banky a to podobně. Každý zaoceánský parník má jednotlivé deky, paluby. Úplně nahoře je kapitánský můstek. Tam jsou sionističtí. To je skupina domu Rothschild, která kontroluje celý Parník. Úplně nahoře. Dole pod něma jsou vyšší důstojníci. To jsou bankéři londýnského City. Všech těch ostatních bank, komerčních bank, všechny podléhají řídícímu důstojníkovi na nejvyšší palubě. Tomu kapitánovi. Pod něma je první třída. Tam jsou bohatí chazaři. Oni nejsou židé, oni se pouze hlásí židovské, k židovství a k hebrejství, ale jsou to chazaři. To je chazarská třída, první třída. Kdo to je? No to jsou úspěšní korporátníci, úspěšné korporace, různé Googly, různé Amazony, různé Netflixy, různé Kellogy, různé Nestlé, různé Gillette a tak dále, všechny tyhle ty korporace. To je zkrátka ta první paluba, ta první třída. Dole pod nima je druhá třída. Tam je umístěná bývalá střední třída Velké Británie. Můžeme říkat prostě bílý pracující člověk, modré límečky, teda bílé límečky, úředníci dříve. Dneska ta třída je skoro na vymření. Skoro na vymření. Pod touto druhou třídou je třetí třída. Tam jsou modré límečky. Bývalí britští pracovníci v průmyslu, dělníci, že jo, služby a tak dále, znovu skoro na vymření. No a úplně dole na té poslední palubě, kde jich je mimochodem úplně nejvíc, těch pasažérů téhleté hypotetické lodě nepotopitelné, to jsou noví majitelé, nebo někdo řekne nový, nejvíce početní tedy obyvatelé celé té lodi, a to jsou muslimové. A jsou to Afričané a jsou to migranti, kteří překreslují celou tu loď. Ale byla by chyba si myslet, že někdo tyhle ty migranty si jako zve na svoji loď kvůli tomu, aby převzali řízení nad kapitánským můstkem, který je úplně nahoře, anebo nad první třídou, která je těsně pod ním. Protože všechny ty nižší paluby budou postupně obsazeny z té poslední nejnižší třídy. To znamená, modré límečky původních bílých Britů budou obsazeny tedy muslimy a budeme říkat tedy nově příchozími. Stejně tak ta třída, která je druhá, to znamená bílé límečky, budou znovu obsazeny tedy muslimy a nově příchozími. A teď někdo by řekl, proč, z jakého důvodu na té lodi probíhají tyhle ty procesy. Přece jaký kapitán by dovolil, aby došlo k takové vzpouře, že ti, co jsou úplně dole, že začnou obsazovat vyšší patra, lépe obsazená patra, bude dovolovat tenhle ten proces, aby probíhal, bude dokonce zastavovat loď a bude nabírat z toho moře ty muslimské uprchlíky a bude dávat nejdříve do té spodní třídy a oni potom budou přelézat do těch vyšších tříd. Proč by tohle to dělal? No, zjistíte to ve chvíli, když pochopíte strukturu, kdo vlastně zaplatil a kdo vlastní tuhletu nepotopitelnou loď. Když zjistíte, že ta loď de facto vznikla v procesu řízení takzvaného v dobách tedy velkého kolonialismu, britského kolonialismu na takzvaném vykořisťování ostatních zemí a tak dále, tak vznikly řídící elity, které vlastně fungují do dnešní doby. A ten kapitán, který je nahoře, de facto se chce zbavit těch, kteří v systému demokracie a demokratického zřízení rozhodli, že se budou konat volby každé 4 roky, jakým směrem ta loď popluje. Když chcete zrušit rozhodování o tom, kudy se popluje, tak to znamená, že si tu loď chcete přivlastnit. Chcete řídit směr a směřování té lodi pod řízením toho kapitána a té první třídy, která je hned pod ním. A tím máte vysvětleno, co to vlastně je Velká Británie, proč vystoupila z projektu Evropské unie a proč ta loď je řízena přesně tímhletím směrem. Chtějí řídit tuhletu svoji loď tuhletu nepotopitelnou loď pouze svým vlastním směrem, tak, jak oni si rozhodnou a chtějí si přivlastnit veškeré procesy řízení nad touto nepotopitelnou lodí. To je celé. Nic jiného v tom není. Ano, ta strukturalizace řízení nedává smysl, ale dává smysl ve chvíli, když starostou Londýna se stane muslim od někud z Pákistánu a začne rozhodovat nad procesy řízení na druhé a třetí palubě, která patřila původním obyvatelům Británie. Dámy a pánové, to je realita. Takže takhle bych to vysvětlil, to bylo poslední téma, máme 22.03. Já teda děkuju tobě Vítku i tobě Martine za pěkný písničky, všem našim posluchačům, doufám, že se vám to líbilo, že jste si našli čas, když tak si to poslechnete ze záznamu. No a uslyšíme se zase za týden v pátek po 19.30, opět probereme nová témata z domova i ze světa, takže si užijte léto, užijte si dovolené, no a já vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za vyčerpávající analýzy i tobě, Martine, za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, za vaši přízeň, za sdílení našich pořadů z kanálu Odyssey. A jsme taky rádi, že jste si našli i v těchto horkých dnech v čase dovolených čas na poslech o tom, co se děje nového ve světě, nějaké zákulisní věci, geopolitické řízení, moci v rámci celé planety a tak dále, co jsme probrali vlastně dneska v rámci celých analýz, ať prvního, druhého či třetího vstupu v rámci dotazů. Takže to bylo všechno. Já se s vámi loučím, loučí se s vámi Vítek, já jenom ve zkratce Michal, Studio Praha a Kalendárium Klasika už se na vás chystá. Takže zůstaňte s námi, poslouchejte Svobodný vysílač, případně si vyberte něco z našeho programu, pestrého programu na stránce svobodný-vysílač.cz v archivu můžete si stáhnout MP3, případně si přidat i naše podcasty, respektive náš podcast všech studií Svobodného vysílače do vaší podcastové aplikace na chytrém telefonu. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak, dámy a pánové, snad u Vítka zůstane, aby to bylo v archivu, ta odpověď, kterou jsme neslyšeli, když to tady vypadlo, tedy na ty chemtrailsy a harp od kdo, tak snad to Vítek má a můžete se na to těšit.
Mám všechno, dobře, Martina.
Dobře, díky, byly na to hned dotazy, už tady psali. Tak jo, díky moc, dámy a pánové, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc a tedy Míša už je nachystán Studio Praha.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.